Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Dámy a pánové, 90. výroční 90. pokud Martin počítá dobře, výroční 90. vysílání se Simonkou, a teď se mi tady zase něco pokajzilo, takže se na to mrkenzí, koukneme se na to, aby to tam bylo, tady to vypneme a jdeme se tedy kouknout. Připojíme se, spojíme se se Simonkou, spojíme se i s Robertem a uvidíme vyzváně ve skupině. Tak uvidíme, na co se koukneme. Chtěl jsem, aby jsme vyzkoušeli, jestli to tedy uslyší. V pátek jsem vám pouštěl tedy ohledně pravdy zajímavá verze ze seriálu Půjčovna masa, kterou veřejně doporučuji tento seriál. A uvidíme, zda se tedy uvidíme a uslyšíme. Sima?
Ano, já jsem tu už.
Výborně. Ano.
Robert, pěkný večer všetkým.
Tobě též. A Robertovi nám to zatím tady vyzvání a nic nezvoní. Nic zatím nám to nebere. Ale on mi psal, jak jsem psal, můžeme, tak hned odpovídal, že jo, jo.
Ale ne, mě to ukázalo, aby som sa pridala k hovoru. Mě to těž nezvonilo. Vieš, on sa musí pridať. No, musí kliknúť na to, vieš. No. No, tak vítam vlastne všetko dobré k novému roku 2023, áno, takže aby tí ľudia teda konečne sa, by som povedala, prebudili a hlavne duchovne, áno. Ja som tam poslala ohľadne vlastne aj tej krvi, lebo som to tam teraz našla, takže budeme hovoriť vlastne aj ako ľudská krv súvisí s teraz ľudskou dušou a dušou ako takou, áno, a teda čo je teda mŕtva duša, toto. Samozrejme, najskôr si, lebo všetko súvisí so všetkým, tak najskôr si povieme teda skáza sveta a teda skáza veľmocí, teda skáza týchto systémov, ako príde na základe teda biblických proroctiev, áno. Takže tak. Tu píše Robert, že aby si ještě raz zavolal. No.
Vyzvánět u všech. Takhle, no. Tak to zkusím ještě jednou, protože to je...
A už tak. Je tu asi.
Už hezký večer i tobě. Super, takže už nám to všechno se propojilo. To jsou zase podivnosti tady. Ale aspoň jsme se tady dohnali a vysíláme. Takže Simonko, můžeš pokračovat.
No, tak vlastně o těch teda velmocí a o těchto systémoch, hej, a ako to ovplyvňuje, ano, světové dianie a jako to všetko souvisí vlastně to politické dianie, politický vplyv, ano, samozřejmě a na základě čoho, prečo sa to prelína, ano, tá politická veľmoc a čo vlastne potrebuje, aby vôbec politika ako taká fungovala, potrebuje čo? No vojnu, armády. A aby vlastne všetko fungovalo, aj politika, aj armáda, potrebuje čo v prvom rade? Ekonomickú silu. Áno, teda vlastne na základe ekonomickej sily, aby boli ľudia zapojení. Áno, to sme si teda povedali. A na tom teda funguje to lodné právo. Áno, aby teda, aby tí ľudia sa zapojili do ekonomiky, aby teda tí ľudia, aby sa s nimi teda obchodovalo na základe teda tých rodných listov. Hej, toto hovorím, lebo to všetko so všetkým súvisí, áno, to celé politické dianie. Áno, a tí ľudia stále nedokážu sa z toho vymaniť, áno, z toho systému, pretože ono je to tak, by som povedala, perfektne, je to perfektne zohrané, je to v podstate hra, áno, jak sme to už x razy hovorili, hej, že to vlastne toto celé je hra a je to tak perfektne zohraná hra, že tí ľudia sú proste úplne, nedokážu sa teraz z toho vymaniť. Áno, takže, ale dá sa všetko samozrejme, všetko sa dá, áno, a vlastne, vlastne budeme si o tom hovoriť postupne. Áno, takže ja som sa teda hlavne zase sa obrátim na Bibliu, áno, teda na knihu Zjavenie, samozrejme, o ktorej sme hovorili, teda, že ona kým bola spísaná, aj keď síce sa hovorí, že teda je spísaná svätým Jánom, ale ono je to trošku inak, ale nechcem teraz o tom hovoriť, to sme už teda hovorili, hej, dávnejšie. Ale tu vlastne ide o to, že teda my ju musíme brať do úvahy tak či tak, pretože ona nám vlastne predpovedá, čo sa deje a vlastne čo sú tieto veľmoci a čo sa bude diať a ako to padne, ako to všetko celé padne, samozrejme. Hej. Je to spísané, samozrejme, ono to je viac, potom je tá kniha Henochova, áno, tam je to podrobnejšie hovorené, ale ktorá samozrejme nie je v Svetom písme, ako, áno, pretože bola cenzurované písmo. Ale je už na svete, teda je vyšla teda tá kniha. Áno, to znamená, no a to chcem teda tým povedať, áno, že teda teraz v poslednej dobe, áno, už veľa ľudia hovoria o tom, čo sa týka teda tej knihy Zjavenia, čo sa tam hovorí, áno, o čom sa prorokuje. Hej. Výklad Janho Zjavenia teda, v prvej časti, teda o čom sa tam hovorí všetko, čo čítame v nej, je tá apokalypsa, hej. A je tam teda, budem parafrazovať hlavne, áno, nebudem to konkrétne čítať, len niektoré časti, hej. Takže táto séria pravdepodobne teda nebude apelovať v podstate na každého, pravdepodobne teda aj naruší teda niektoré pravdy, aj ktoré učia teda títo kňazi a kadejakí títo vykladači Biblie. Áno, a teda a cirkvi samozrejme. Hej. Takže dravé šelmy, ktoré čítame v 13. kapitole, hej, ktoré majú teda vládnu svetu v tzv. Čase konca vekov. Hej. A tieto koncové časy, alebo čas úsudku pre tú ktorú vec, okrem iného, hej, je vlastne nelipnúť na slovné, teda v podstate nelipnúť na slovné zásobe, ale snažiť sa vidieť princípy a symboliku za písanými slovami. Kto je teda prvý z týchto šeliem? Hej. Tu sú samozrejme niektoré indície, áno, a teda prvá indícia na odhalenie tejto identity je, hej, že teda, ktorá nás teda Biblia varuje, hej, aby sme tú šelmu samozrejme neúctievali. Pravdepodobne nás to môže, nemusí teda ako tak prekvapovať, hej, a koniec koncov je plná nepochopiteľných symbolov, podivných samozrejme bytostí a prorockých obrazov a dokonca aj mnohí, hej, dokonca teológovia sú presvedčení, že chýba kľúč k tej interpretácii, áno, vlastne k tej knihe Zjavenie. Hej. Lebo ono je vlastne, ono je nepochopiteľná samozrejme. Niektoré časti sú také dosť nejasné. Hej. V knihe, v 21. samozrejme kapitole napríklad čítame, hej, ktorému Búh zveril, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa musí čoskoro stať. Ukázal ich skrze svojho aniela, ktorého poslal svojmu služobníkovi Jánovi, a vydáva svedectvo o všetkom, čo videl, o Božom slove a svedectvo o Ježišovi Kristovi. Blahoslavený ten, kto číta a ten, kto počuje slova tohto proroctva a pevne sa drží toho, čo je v ňom napísané. Ten čas sa vlastne blíži. Táto kniha vlastne zaznamenáva, že Boh zveril Ježišovi Kristovi o budúcich udalostiach a čo Ježiš zjavil svojmu služobníkovi Jánovi skrze anjela. Ján svedčí o tom, že toto všetko videl a zaznamenal ako Božie slovo, ktoré oznámil Ježiš Kristus. Ak teda čítame, čítame toto prosto, takže by sme povedali, že sme teda urobili dobre. A ono sa vlastne toto všetko, čo skoro začne spĺňať. Ďalej, ďalšia. Posledná kniha vlastne, ona vlastne by som povedala, odkrýva tajomstvo alebo závoj, hej, ktorý Ján teda vydáva ako svedectvo o tom, že sa musí, čo sa musí vlastne čoskoro stať. Hej. Tí, ktorí vlastne túto knihu čítajú, a už je ich dosť vlastne týchto ľudí, snažia sa teda porozumieť a žijú podľa pravd, hej, a sú označení ako požehnaní. Áno. Okrem toho, anjel, ktorý hovoril s Jánom o udalostiach nedávnej doby, dal napríklad tento príkaz. A potom povedal, hej, to čítame v Zjavení 22, nezapečujte tieto slova proroctva v tejto knihe, lebo čas sa blíži. Z tých veršov je vlastne jasné, že kniha Zjavenie nie je len v počte, nie je len to kniha, hej, ktorú nemôžno pochopiť. Naopak je to kniha, ktorú máme starostlivo študovať. Hej, je nám daný, aby sme teda vedeli, čo sa musí čoskoro stať. Ďalej sa tam spomína šelma vynárajúca sa z mora. Hej, kto je vlastne táto šelma? Hej, apoštol Ján vlastne, o ktorom sa zmienuje tam, ktorý bol na konci 1. storočia vyhnaný na ostrov Patmos, pre svoju vieru videl vo vízii podivnú dravú šelmu vstúpajúcu z mora. Potom som uvidel šelmu vystupujúcu z mora so 7 hlavami a 10 rohmi. Na tých rohoch mala 10 korún a na hlavách rúhavé meno. Šelma, ktorú som videl, bola ako pardál, ale jej nohy boli ako medvedie a ústa ako ústa leva. Drak je dal svoju silu, trón a veľkú moc. Hej. Nie divu teda, že zjavenie Jána mnohí považujú za tajomnú a nepochopiteľnú knihu. Tak, je to jediný správny recept, ako sa vyhnúť nečinným fantáziám a nepodloženým odhadom. O význame vlastne týchto obrázkov, hej, musíme sa teda držať starého pravidla, ktoré nám pomôže dostať sa k cieľu. Existuje teda v podstate len jeden spôsob, ako spoľahlivo interpretovať prorocké symboly, hej, ktoré treba rozlišovať, áno, rozlišovať znaky. A tu napríklad hovorí, že stopy a prorocké symboly, hej, ktoré sú vlastne tie šelmy z mora. Šelma sa vynára z mora, za prvé, za druhé má 10 rohov a 7 hlav, za tretie je ako ostatné šelmy, za štvrté jeho sila, trón a veľká moc pochádzajúcu z draka. Obyvateľia zeme pred ňou klačia, hovorí hrdo a rúhavo. Za siedme bojovala proti svätým a dobila ich. Hej. Za osme mala moc 42 mesiacov. Za 9 smrteľná rana bola uzdravená. A za 10 celá zem nasleduje šelmu v obdive. Takže tu treba vlastne postupne môžeme toto rozlíšiť, týchto 10 týchto symbolov alebo tieto, by som povedala, tieto identity šelmy. Hej, a by sme mohli povedať, že napriek tomu teda máme vlastne k dispozícii pomerne toho dosť. Hej. Šelma, ktorá sa vlastne vynorila z mora, hej, aby bola vlastne interpretácia vlastne spoľahlivá, hej, tak musí vlastne, musia tieto všetky znaky súhlasiť. Hej, výsledok analýzy teda pre mnohých ľudí je veľmi kontroverzný, možno dokonca nepriateľný. Jediný spôsob, ako poznať pravdu, je však posúdiť pre seba biblické údaje a historické fakty a rozhodnúť sa sami, či je pravdivá alebo nepravdivá. Hej. Takže za prvé, potom som uvidela dravú šelmu, ktorá sa vynárala z mora. Toto má, vlastne máme pred sebou prvé prorocké symboly, ktoré je potrebné rozlúštiť. Starozákonná kniha Daniel, to, v starom zákone, teda v Tóre, nám pomáha pochopiť, čo je ukryté v proroctve ako šelma. Štvrtá šelma znamená štvrté kráľovstvo na zemi. To je písané v Danielovi, v 7. kapitole, 23. verši. Šelma v proroctve predstavuje kráľovstvo, národ alebo moc. Prvé zviera, ktoré sa objavuje v zjavení 13. kapitole, možno čítať tak, že sa vynorilo z mora. Tento symbol je tiež interpretovaný samotnou Bibliou. Potom mi povedal, vody, ktoré ste videli a kde sedí vlastne trón, sú ľudia a zástupy, národy a jazyky. Keď šelma stúpa z mora, znamená to, že je to mocnosť, ktorá povstala v husto obývanej oblasti na území, kde je veľa ľudí, národov a jazykov. Podľa mnohých znamení sa hľadaná šelma nápadne podobá tej, na ktorú poukázal známy starozákonný prorok Daniel. Analýzu tohto proroctva sme videli už predtým a bohužiaľ všetky náznaky poukazujú na pápežské štáty. Predpokladajme však nevinu na začiatku analýzy zjavenia a úprimne preskúmajme, či znaky zodpovedajú alebo nie. Hej. Chcem ešte tiež doplniť vlastne, že ono, tá kniha a zjavenie väčšinou bola, by som povedala, ako keby odpisovaná zo starého zákona, lebo kniha jak som teraz hovorila, kniha Daniel a potom Ezechiel a kniha Izaiáš, čo je v starom zákone, áno, tak vlastne tieto knihy opisujú tiež vlastne koniec tohto systému. Áno. A ona hlavne poukazuje na tieto doby. Tieto knihy. Áno, Izaiáš a Ezechiel a potom a hlavne teda kniha Daniel. Za druhé, potom má 10 rohov a 7 hlav. No, čo to teraz znamená? Potom som uvidel dravú šelmu, minarujúcu sa z mora s 10 rohmi a 7 hlavami. Na tých rohoch 10 kráľovstiev korún a na ich hlavách mená urážajúce Boha. Rohy v biblickom proroctve predstavujú kráľa, vládcu alebo kráľovstvo. To máme zase tiež v knihe Daniela v starom zákone. Aby sme sa vyhli nejasnostiam vo výklade biblického proroctva, stojí za zmienku, že termín král sa môže vzťahovať na vládcu aj kráľovstvo. Tu napríklad v Danielovi je, že Chlpatá koza je kráľom Grécka a veľký roh medzi jeho očami je prvým kráľom. Koza tu predstavuje gréckého kráľa, to je z grécku ríšu, veľký roh predstavuje prvého kráľa, teda Alexandra Veľkého. V prvom prípade teda kráľ predstavuje celú ríšu a v druhom je vládcu. Šelmu, ktorá má 10 rohov, nájdete aj v 7. kapitole knihy Danielovej. Šelma, ktorú Daniel videl vo vízii, predstavovala rímsku ríšu, ktorá sa rozpadla na 10 nástupníckych štátov reprezentovanými 10 rohmi. Je v podstate teda možné, že teda šelma, ktorá sa vynorila z mora v Jánovej vízii, mala tiež niečo spoločné s Rímom. Takže v prvom verši zjavenia 13. kapitole je napísané, že táto moc mala 7 hlav. Nech to chápe ten, komu je daná múdrosť, 7 hlav je 7 kopcov, na ktorých žena sedí a tiež 7 kráľov. Žena, ktorú ste videli, je veľké mesto, ktoré vládne nad kráľmi zeme. Podľa Biblie teda týchto 7 hlav predstavuje 7 kopcov, na ktorých sedí žena alebo veľké mesto. No a to znamená, že to je teda Vatikán, teda katolická cirkev Vatikán. Áno, pretože tu môžeme si to podľa Wikipedii zistiť. A tam je, že teda Rím je postavený na 7 kopcoch. Tam som dala potom odkaz potom na Wikipédiu. Môžu si to potom pozrieť poslucháči. Hej, teda. Šiat apoštola Jána, to bolo jasné posolstvo. Týmto označením sa píšila aj samotná rímska ríša. Minca zobrazuje rímsku bohyňu Rómovku sediacu na tróne zo 7 kopcov. Dá sa k tomu ešte v podstate niečo povedať. Hej, takže existuje aj 7 kráľov. 5 padlo, jeden je a druhý ešte neprišiel. A keď príde, musí zostať na krátku dobu. A šelma, ktorá bola a nie je, je to 8 král, je jedným zo 7 a chystá sa zavrhnúť. Potom je tu 7 kráľov a šelma ako 8 král. Znie to ako pekná hádanka od pána, ako od pána prstenov. Zaujímavá teda téma, hej, ktorú potom môžeme to zase niekedy spomenúť. Pápežstvo bolo samozrejme spojené a je spojené s Rímom. Podľa vlastného priznania je pokračovaním Rímskej ríše, ale k tomu vlastne k tomu ešte môžeme niekedy si tiež povedať niečo. Podobá sa teda iným zvieratám. Šelma, ktorú som videl, bola ako leopard, nohy ako labky medvedia a ústa ako ústa leva. Ak šelma vychádzajúca z mora skutočne predstavuje pápežstvo, podľa toho veršu by rímskokatolický systém mal niesť určité charakteristiky ríš, ktoré existovali pred ním. Samozrejme, je to opäť Biblia, ktorá nám objasňuje, o ktoré svetové ríše ide. Tie isté šelmy spomínané v zjavení 13. kapitole sa nachádzajú vo vyššie uvedené kapitole v 7. knihy Danielovej. Štyri veľké šelmy sú štyria králi, ktorí povstanú na zemi. Daniel vidí symbolické šelmy, predstavujúce štyri ríše, ktoré vládli svetu od jeho čias až do pádu Ríma. Vidí v opačnom poradí apoštola Jana, a to preto, že Daniel hľadiel dopredu, do budúcnosti, áno, ktorú mal teda za predpokladu, že mal víziu okolo roku 553 pred našim letopočtom. Zatiaľ, čo z Janovho... Haló?
Neboj sa nic, môžeš pokračovať.
Niečo tam, šuštalo, či čo to? No, zatiaľ teda, čo z Janovho pohľadu, to bola minulosť, ktorú mal víziu teda okolo roku 96 našho letopočnu. Hej. A preto sa obzrel späť. Okrem leva, medvedia a leoparda, ktorý sa spomína v Janovi v zjavení 13. kapitole, Daniel videl štvrtú šelmu. Bola desivá a hrozná a mala strašnú moc. Svojimi obrovskými železnými zubami zožrala a rozdrvila i zvyšok pošliapala nohami. Bolo to odlišné od všetkých šeliem, ktoré mu prechádzali a malo 10 rohov. Danielovo proroctvo o štyroch šelmách naznačuje, že lev predstavoval Babylon, medvedia Medoperzie, leopardieho Grécka a štvrtú šelmu Rím. Pre nás tu stále je dôležité vlastne tie prvé tri ríše, ktorých znaky má šelma z mora niesť. Aké podrobnosti môžeme nájsť medzi týmito ríšami a morskou šelmou, čo má vlastne pápežstvo spoločne s týmito starodávnymi národmi? Isté je, že môžeme nájsť mnoho spojení medzi rímskokatolíckými náboženskými systémom a pohanskými náboženstvami týchto mocností. Rímska cirkev prijala a začlenila do svojej štruktúry a ďalej zdokonalovala mnohé formy uctievania a štýly vlády starovekých kráľovstiev. Napríklad medoperský vládca bol považovaný za neomilného a zákon, ktorý vydal, sa nedal zmeniť. Čo hovorí rímskokatolícka cirkev, edikte o pápežskej neomilnosti čítame. Kážeme a zavázame dogmu zjavenú Bohom, že ak sa rímsky pontifex rozhodne ex katedra, to znamená, že ak bude uplatňovať svoju hodnosť pastora a učiteľa všetkých kresťanov, vzhľadom na svoje apoštolské povinnosti, bude definovať náuku viery a morálky, ktorá je záväzná pre celú cirkev. S pomocou Božou, ktorú mu slúbil blahoslavený Peter, bude mať neomilnosť, ktorú svätý spasiteľ dal cirkvi s potešením tým, že definoval náuku viery a morálky. Preto sú takéto rozhodnutia rímskeho pápeža nemenné vo svojej podstate a sú rozhodnutiami cirkvi. Ono je to v podstate inak rúhanie voči Bohu. Toto. Nie len neomilnosť a nemennosť vyhlásení vládnúceho panovníka, ale aj jeho absolútna moc, úplná podriadenosť jeho úradníkov, hierarchie elity a mnohé tajné spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa upevnila moc vládcu. To všetko je dedičstvo, ktoré Vatikán dostal do starovekých kráľovstiev. Ale tým vlastne to nekončí. Obrady požičané z gréckého a babylonského obdobia tvoria základ väčšiny liturgií, sviatkov a obradov, ktoré dodržiava rímskokatolická cirkev. Dokonca aj tituly, ktoré používajú súčasní pápeži, zodpovedajú titulom, ktoré používali ranné pohanské náboženstva a neskôr panovníci, považovaní za predstaviteľov bohov a niekedy aj samotných bohov. Netreba vlastne tu dodávať, že dokonca aj pápež je označovaný ako boží zástupca na zemi, čo je tiež vlastne rúhanie voči Bohu.
tam, že prvým rímskym biskupom bol s titulom Pontifex Maximus až do vlády cisára, teda Gratiana. Hej, patril titul iba rímskym cisárom ako veľkňazom. Áno, dokonca iné zdroje uvádzajú, že titul prešiel na pápeža Damasa I. A proste táto celá história a tak sa, a títo pápeži v podstate sa a tak vlastne zdedili nielen moc rímskych cisárov, ale aj ich tituly. Hej, najvýznamnejší bol teda ten Pontifex Maximus. Pohanský titul, staviteľ mostov medzi nebom a zemou. História v podstate ukazuje, že počas pádu Babylonu je kňazi utekli do Pergamu v Malej Ázii, kde pokračovali v praktizovaní babylonského náboženstva s jeho obradmi, rituálmi a hierarchiou. Pergamum bol zjavený s Rímom v roku 133 pred našim letopočtom. A to proste ako história, ako taká. Ja len môžem ešte doplniť vlastne, že tí praví kresťania, hej, by som povedala, že praví veriaci, áno, oni utiekli potom do Afriky. A potom, aby ich teda nepresledovali, neprenasledovali tam. No a ostatných, viem, že ostatných dokonca Vatikán, teda Rím ako taký, tak on vlastne prenasledoval všade vlastne týchto veriacich, týchto skutočne veriacich pravých božích učeníkov. Áno, takže dodnes pápež a katolícky biskupy a kardináli nosia rovnaké rúcho ako kňazi pohanského boha Dagona napríklad, vrátane Mitry s rybou hlavou. Áno, aby sme vedeli, že teda, že tieto aj tie obleky, teda, čo majú, takže to nie je len tak, to sú všetko vlastne rituály a symboly pohanstva. Áno, symbol pápežstva sa stali aj kľúče pohanských idolov v mužskej a ženskej podobe, ako aj štáb, ktorý je symbolom hada a ktorý nosili starí vládcovia od čias Babylonu cez Egypt až po Rím. No, had v podstate symbolizuje, preto je to tam symbol hada, pretože had je vlastne symbol satana. Ano, takže tu vidíme, že tu vlastne Vatikán je vytvorený satanom ako takým. Tieto kľúče sa premenili na Petrove kľúče a personál sa stal pastierským personálom. Tieto pohanské artefakty tak získali kresťanský charakter. Áno, to všetko bolo samozrejme vymyslené a samozrejme všetko je v podstate pohanské. A je to rúhanie teda voči Bohu ako takému. Takže tuto môžem spomenúť ešte vykreslené teda obelisky, hej. Monolity teda boli pôvodne umiestnené v blízkosti egyptských chrámov boha slnka Ra, často vo dvojiciach a údajne sa používali na magickú ochranu chrámov. Dve časti z nich sú zrejme telo monolitu a tzv. Pyramída na špičke. Najzaujímavejšie je teda skutočnosť, že boli často dokonca priamo dovezené z Egypta. Pápežstvo pridalo pyramídu iba kríž. Obelisky sú artefakty, ktoré spájajú prvú šelmu s druhou, ktorá ich tiež rada stavia. Chceli by tieto tiež mať skutočné dôvody. Hej, ako také. Preto ich šelmy tak vlastne milujú. Hej, tu je vlastne vykreslený, že obelisk vo Washingtone napríklad, áno, potom je vo Vatikáne, inak aj túto sú v Španielsku, skoro v každom meste obelisky. Tiež sú dosť veľké, napríklad aj v Madride, čo viem, sú dosť veľké obelisky, aj v Barcelone, áno,
Ale dôležitý je v London City, protože mě, když si říkala, že šelma, která přijde z moře, tak jsem si vzpomněl na Velkou Británii, která ovládala přes 300 let světové oceány a měla spousty kolonií a spousty podvázaných králů.
Áno, aj, no oni sú v každom meste. Hej, oni sú v každom meste. Tu sú, opis, tu sú ako vykreslené vo Washingtone napríklad, potom v Ríme ako takom samozrejme. Ale to som spomenula, pretože tuto vidím to v každom meste. Tak ja som Španielsko obehla, ako všade, hej, aj na Kanárskych napríklad, čo viem, na Tenerife, v Las Palmas, potom na Gran Canaria. Ono v každom v, tom, v tých významných mestách sú obelisky. Hej, takže vystavené. A samozrejme aj tam v Londýne, hej, a v každom meste. A to viem, že myslím, že aj v Čechách niekde sú tieto obelisky, ale nie v každom meste. Myslím, že v Brne sa mi zdá a neviem, či nie aj v Prahe. Teraz neviem presne isto. Takže, ale viem, že túto Španielsku, teda, hej, lebo tak som pochodila, one všetky mesta skoro, a v každom meste sú obelisky. No, takže... Lateránsky vlastne obelisk pôvodne stal v Egypte v Karnaku. Áno, to bolo vlastne za Konštantína z roku 317 až 361 našlo to počtu. Ho presťahoval teda do Ríma potom. Je to najvyšší monolitický obelisk na svete a tiež jeden z najstarších vďaka svojmu egyptskému pôvodu. Hej. A čo to má vlastne spoločné s kresťanstvom? Je veľmi pikantne znie pohľad z vtáčej perspektívy na Vatikánske námestie umiestnené vedľa znaku boha babylonského slnka. Pri prezeraní obrázkov hej, vlastne je uprostred Vatikánskeho námestia stojí obelisk opísaný vyššie. Hej, to si môžu potom ľudia na Wikipédii prezrieť, lebo to tam to všetko je inak na Wikipédii, tieto veci. V katolicizme sa môžeme napríklad stretnúť s mnohými ďalšími symbolmi používanými v pohanských náboženských systémoch, ako sú rovnostranné trojuholníky s okom Hátora, hej, potom aj posvetné srdcia, posvetné stromy, symboly plodnosti, modlitebné korálky, pohanské kríže a tak ďalej. Toto všetko, to má všetko pôvod v pohanstve vlastne, áno. A ľudia to stále vlastne uctievajú. Áno, a aj tie modlitevné korálky napríklad, hej, to je také najznámejšie. Ani uctievanie mŕtvych a ich relikvií nemá nič spoločné s kresťanstvom, ktoré je tiež súčasťou katolíckych náboženských praktík. Ide tu o to, že keby tí ľudia stačilo by čítať teda to sväté písmo, aby vedeli, že aby teda oni by vedeli, že vlastne tieto veci sa nemajú vôbec uctievať. Lebo už len prvé Božie prikázanie hovorí, že nevytvoríš si žiadne svoch, nejaké veci, ako čo je hore na nebi, čo je hore, čo je dole na zemi, čo je v mori, hej. Takže žiadne takéto nejaké symboly alebo sochy sa nemajú vytvárať. To už z prvého Božieho prikázania je. Takže napríklad bez kúska mŕtvoly nie je možné oltár posvetiť. Ďalším spojením medzi pápežstvom a pohanskými zvykmi starovekých ríš sú christianizované pohanské sviatky. Napríklad Vianoce a Veľká noc. Hej. O tom som tiež dneska vlastne dávala zase príspevok o Vianociach a tiež Veľká noc. Veľká noc vôbec nemá nič spoločné tiež s Ježišom Kristom ani Vianoce. Áno, to sú všetko vlastne pohanské zvyky. Hej. Rímskokatolické doktríny ako krst detí, kropenie pri krste, učenie o nesmrteľnosti duše, modlitby k mŕtvým a uctievanie ich pozostatkov, opakované modlitby pomocou ruženca, náuky o odpustkoch, očistí a večné utrpenie v pekle, spása skutkami, pokladnica zásluh mŕtvych, svätých omše, nedeľná slávnosť a tak ďalej sú priamo prevzaté zo starovekého Babylonu. Stručne povedané, keď Konštantín v 4. storočí zlúčil pohanstvo s kresťanstvom, otvoril dvere falošným doktrínam, ktoré sa postupne a nenápadne integrovali do cirkevného systému. Je to náhoda, že pápež vyzerá ako veľkňa starovekých pohanských náboženstiev? Hej, prečo nosí teda rovnaký titul, nosí rovnaké kňazské rúcho a pokračuje v rovnakých rituáloch, ktoré sa praktizovali v pohanských kultúrach? Za štvrté, jeho sila, trón a veľká sila pochádzajú z draka. A drak jej dal svoju silu a svoj trón a veľkú moc. Kto alebo čo je tento drak? Od ktorého šelma, ktorá sa vynorila z mora, dostala svoju silu, trón a moc?
Biblia identifikuje draka ako starého hada, ktorým je diabol a satan. Ano, to môžeme dočítať v knihe Zjavení. A potom je to vlastne aj spísané aj na mnohých miestach v starom zákone. Hovorím, ako som spomínala, v Izaiášovi, v Danielovi. V origináli tejto analýzy sa ponúka druhá možnosť interpretácie symboliky draka. Na oblohe sa objavilo veľké znamenie. Žena oblečená do slnka, mesiac pod nohami a koruna 12 hviezd na hlave. Bola tehotná a kričala od bolesti, keď začala rodiť. Potom sa v nebi objavilo ďalšie znamenie. Hľa, veľký červený drak so 7 hlavami a 10 rohmi a 7 korunami na tých hlavách. Jeho chvost ťahal tretinu nebeských hviezd a hodil ich na zem. Tento drak stál pred ženou, ktorá sa chystala porodiť, aby zjedla svoje dieťa hneď, ako ho porodila. Ale keď porodila syna, muža, ktorý má nakrmiť všetky národy železnou tyčou, je syn bol zbožňovaný k Bohu a jeho trón. V tejto staršej analýze sa vlastne tiež sa dospelo k záveru, že tento syn, muž, ktorý má pastierom, ktorý má byť teda pastierom národov, železnou tyčou, je Kristus, Ježiš Kristus, ktorého chcela rímska ríša zožrať prostredníctvom Herodesa. To však nemôžno akceptovať. Prorok hovorí o budúcnosti. Človek nemôže zrazu skočiť do minulosti a stotočniť sa s prorokom rovnako ako nemožno porovnávať jablka a pomaranče. Alebo hrušky s jablkami napríklad. Nehovoriac o tom, že Ježiš sa zachránil pred Herodesom úplne iným spôsobom. Jednoducho, žena nie je Mária a dotyčný syn nemôže byť Ježiš. Pod drakom si skôr môžeme predstaviť všeobecnú antikristovú silu, ktorá pôsobí za udalosťami a o ktorej hovoria mnohí zasvetení. Obe šelmy sú len bábky, aké si dlhé prsty. Hej. Napríklad tu je v šelme Zjavení 13. Ešte čítame. Videl som, že z mora sa vynorila šelma a mal tiež 7 hlav a 10 rohov ako drak. Ale kráľovská koruna mala na každom rohu a na každej hlave božský titul urážajúci pravého Boha. Nezabúdajme, že roh je prorockým symbolom pre kráľov, vládcov alebo kráľovstva, ako sme dokázali vyššie v bode v 2, hej, keď sme to hovorila. Koruna je pravdepodobne symbolom štátu s absolutistickým štátnym systémom a mocou sústredenou v osobe jedného vládcu. Dravá šelma, 7 hlav, 10 rohov, 10 korún. Drak, 7 hlav, 10 rohov, 7 korún. Takže drak bol zvrhnutý na zem. Mohlo by to veľa vysvetľovať. Máme zaujímavé fakty o tzv. Zelenom svetle. Zjavenie Fatimy napríklad, ktoré malo byť varovaním pred tými udalosťami. Udalosť Fatima bola tiež údajne jediným skutočným moderným zjavením. Jedna vec je istá, je to, že zrejme s týmto zjavením celkom odlišné od toho, čo bolo oficiálne oznámené z Vatikánu. Téma je pomerne rozsiahla. Veľa údajov a fotografií na tieto, na vlastne vôbec ako takej na všelijakých týchto stránkach sa môžeme vlastne dočítať alebo aj vidieť, hej, na odhalenie vlastne tejto skryté reality. V kontexte vlastne zjavenia 13. šelma z mora dostala svoju sílu trón a veľkú moc Ríma. Ako už bolo teraz spomenuté, vyššie proroctvo o šelme je také dôležité, že ho priniesli dvaja proroci veľa času, aby nemohlo dôjsť k omylu alebo potlačeniu pravdy. Druhým je samozrejme slávny Daniel. Keď som sledoval rohy, hľa, medzi nimi začal rast ďalší malý roh a 3 z predchádzajúcich rohov boli vykorenené, aby sa na to uvoľniť priestor. V tom rohu som, tak povediac, uvidel ľudské oči a ústa, ktoré hrdo hovorili. To je v Danielovi v 7. kapitole. 10 rohov je 10 kráľov, ktorí vystúpia z tohto kráľovstva. Po nich vznikne ďalší král, odlišný od predchádzajúcich a zosadí 3 kráľov. Iba pápežstvo spĺňa tieto informácie o 3 vykorenených kráľovstvách. Tieto nástupnícke kráľovstva pôvodného Ríma, ktoré neuznávali pápežovú autoritu, boli nemilosrdne zničené. Herulovia boli rozdrvení v roku 493, Vandali v roku 534 a Ostrogoti v roku 538. Tieto víťazstva posilnili pozíciu pápežstva a pápež Vigilius, ktorý mimochodom vôbec nebol kresťanom, mohol byť inštalovaný na pápežský trón v roku 538, kde vládol pod vojenskou ochranou generála Belisariusa. Nezávislá pápežská moc je teda datovaná z roku 538. Je historickým faktom, že pápežstvo je jedinou mocnosťou, ktorá povstala a uzurpovala si rímsku moc krátko po páde Rímskej ríše. Anglický historik napríklad Thomas Hobbes napísal, keď sa človek zamyslí nad pôvodom tejto veľkej cirkevnej nadvlády, ľahko si uvedomí, že pápežstvo nie je nič iné ako duch mŕtvého Ríma, ktorý sedí na jeho hrobke s korunou na hlave. Ďalšie zdroje potvrdzujú, že pápežstvo priamo súvisí s padlou Rímskou ríšou. Nie katolická cirkev nezostúpi do hrobu. Prežije impérium. Vznikne druhá ríša a vládcom tejto ríše bude pápež. Navyše bude vládcom Európy. Bude diktovať svoje rozkazy kráľom a oni ho budú poslúchať. Hej. To je z roku Rímska cirkev v stredoveku z roku 1915. No a tu môžeme tiež doplniť vlastne, že vlastne sme to už aj spomínali viackrát, že Vatikán a teda Rímska ríša ako taká, ona nielenže teda vytvorila náboženstvo ako také, ale aj politickú scénu a ona určuje všetky zákony. Áno, všetky zákony, ktoré sú ako také, čo sa týka súdu, pretože to je to lodné právo. Áno, lodné právo vlastne vzniklo tiež v Ríme. Alebo lodné právo je, je vlastne z rímskeho práva. Ano. Je preto zvláštnym činom Božej prozreteľnosti, že pri páde Rímskej ríše a jej rozdelení na samostatné kráľovstva rímsky pápež, ktorého Kristus učinil hlavou a stredom celej svojej cirkvi, získal časnú moc. Kedy si dávno, keď po zanedbaní zo strany vládcov západu
Haló. Čo sa nám to je? Že jo?
A neomezená časová moc pápežo.
Tak asi 10 sekund nebylo slyšet, Simonko. Nevím proč. Nějaký to začalo kolabovat, chraptit a pak si se ztratila, takže... Ale to bylo tak jenom 10 sekund, jak říkám.
Aha, dobré. No, vlastne, aby sme sa dostali, ešte máme 5 vecí, vlastne 5 bodov. Tu vlastne ide o to, áno, že vlastne tieto šelmy vlastne sú vlastne kráľovstva, áno, a oni majú byť teda zničené, áno, teraz vlastne v poslednom tomto boji. Áno, ja som nechcela ukázať vlastne na tú podstatu vlastne týchto vládcov a týchto šelmy idú proti sebe. Áno, že teda, že ja nám o tom hovorí a že to bude všetko zničené, samozrejme. Hej. No, je to vlastne aj o tom, že aby sme sa dostali k jadru veci, že teda, že tí ľudia, je to, že teda tie vlády ako také, oni neposlúchajú alebo nerešpektujú teda tie Božie zákony. Preto oni musia byť zničené. Áno, a toto všetko je vlastne o ľuďoch, pretože v samotných ľuďoch je vlastne tá sloboda a ono je vlastne aj prorokované, že ustanú a oni aj vlastne tí ľudia zničia vlastne celú tú štruktúru tohto systému. Samozrejme až potom, až keď si to ľudia uvedomia a teda, a to bude úplne vlastne na konci časov, by som povedala, ale najprv musí prísť vlastne táto vojna, ktorá už je pred dvermi. A potom má nastať vlastne to New Age, alebo teda nový svetový poriadok, ktorý má vládnuť potom 3,5 roka. A tak by mal prísť koniec. Ale až takto vyhlásia mier a bezpečie a tým bude všetko zničené potom. Jak vyhlásia celosvetový mier a bezpečie.
O těch 42 měsících, 3,5 roku. Já si vzpomínám, že Krištof Jackovský, ten polský jasnovidec, právě říká, že to covidový a jiný šílenství, tady ten fašismus, tady to zatočování lidí potrvá 3,5 roku, takže říkal, že uvidíme na podzim už tohoto roku 2023, že by to mělo celé skončit, takže vidíme, že se to odkrývá všude už po světě, lidé o tom mluví zodpovědní, ty, kteří samozřejmě už nemají co ztratit, tak veselé mluví o tom, co se děje. Aby to lidé
viděli. No, no takto. Ono sa to odkrýva vlastne tým, že ja som tam dala teda túto na Skype, hej, ohľadne vlastne duše, teda tej živej bytosti, že teda slovo duša v Biblii je preložené z hebrejského slova nephesh, áno, je to tam je po hebrejsky, a potom grécke slovo psyche. Hej, hebrejské slovo doslova znamená stvorenie, teda to nephesh, a ktoré dýcha, a grécke slovo, hej, psyche, je vlastne živá bytosť. Áno. Hej, a vlastne týmto, to chcem tým povedať, že vlastne, a je to spojené teda s ľudskou krvou. Áno, my sme to už raz hovorili, hej, o našich reláciách, vlastne o tej ľudskej krvi, že vlastne tá ľudská krv, teda krv ako taká, hej, je teda energia a je spojená s Bohom. Áno.
Ano, ale já jsem přinášel vlastně, ano, máš pravdu, protože, nebo vím o tom a sděloval jsem to v pátek, když jsem měl vysílání o mírovém vydlnění třetí díl, tak jsem tam pouštěl právě, že duše sídlí v krvi, a bylo to z Volného blogu, takže od Mariana Bojka a Lubomíra Volného, no, takže tam to je.
Hej, a to chcem tým povedať, že vlastne tieto živé bytosti, áno, ktoré sú v spojení vlastne s Božou energiou, áno, pretože Boh je v podstate ako keby energia, alebo energia ako taká, áno, tak vlastne oni zdieľujú vlastne tieto veci, ktoré sa majú diať. Hej, napríklad ako my, treba s Robertom, a potom sú iní, hej, a oni vlastne tieto duše, ktoré sú živé duše, hej, a podľa toho sa dajú spoznať, hej, že vlastne to sú živé duše, že hovoria teda o Bohu a o Božom príchode a o Božom kráľovstve. Áno, ale ja už raz spomínala, hej, lebo väčšinou hovoria títo akože takzvaní veriaci a teda kresťania, že prichádza druhý príchod ako Ježiša Krista, ale on príde vo vedomí, teda v učení a v tom poznaní. Pretože aj teraz hovoril pán Tichý, že čo je teda moc? Moc je poznanie. Áno. Čo je moc? No poznanie. Hej. A ľudia, ktorí zobrali očkovanie, hej, im bolo umrtvené vlastne tá Božia podstata. Hej, a bol aj článok o tom, hej, však sme už dávne štávali asi 2 roky dozadu, nejak začala táto pandémia, že vlastne ľudia, ktorí zobrali vakcínu, už necítili vlastne Boha. Hej, a to je to, pretože v tej krvi ten duch, hej, tá duchovná podstata a tá živá bytosť. Hej, a preto oni vlastne ovakcinovali tých ľudí. Hej, a samozrejme to je ale na dobrovoľnej podstate, hej, teda že dobrovoľne. Áno, aj keď to síce bolo vydieraní, áno, ale proste, jak aj pán Tichý povedal, že ale poznanie je moc, pokiaľ tí ľudia nechceli počuť, áno, nechceli počuť o tom, že tá vakcína je smrteľná, že tá vakcína nie je dobrá, a oni ju aj tak zobrali, povedali, však to sú len konšpirátori, to sú blbosti, tak ako bohužiaľ, no a oni už v podstate nemajú ten styk s tou Božou energiou, hej, a oni v podstate nedosiahnu tej Božej slávy. Možno nemôžeme takto, ako ja hovorím, nemôžem, hej, lebo samozrejme možno, že ich Boh ako im odpustí, alebo ich im navráti, ale to je ťažko povedať, no, ťažko to povedať, pretože oni, tu ide o to, že vlastne o tú charakteristiku toho človeka, pokiaľ ten človek nepríjme Boha a nesačne sa chovať tak, jak Boh káže, a teda podľa tých Božích prikázaní, tak nemá šancu. Hej. Že môžeš teda, predávam slovo Robertovi teraz.
Ďakujem za slovo. Doufám, že mě teda dobře slyšet, protože já v podstatě jsem teď mimo klasicky
Dobrý tě slyšet.
Docela to jde, takový jo, trošku jde. Potlačený, ale dobrý.
Mám vlastně i jinou soupravu na mluvení, takže aha, to prostě možná si asi tím.
Ne, dobré to je, dobré.
No, apokalypsa, nebo vlastně jsme se domovali trošičku na tom tématu se Simčou. Apokalypsa, já nemám moc jako o tom povědomí, protože Bibli nějakým způsobem moc nečtu a spíš jako vždycky s těma lidma diskutuji, jo, raději vždycky, co v tom je nebo není a tak dále. Mám na to svůj vlastní názor a vždycky se Simčou se bavíme, jako jestli jo nebo ne, takže si někdy vlastně vyměníme určité názory. No ale ta apokalypsa je v podstatě jakoby není špatného, jo? Protože ono to zní jakože zhroucení, destrukce, jo? Ale ono to je popsáno jako odhalení, jo? To znamená jakoby zjevení nějakých skrytých věcí. Jo? A teď je opravdu ta doba, která začíná a už jsme se o tom bavili několikrát v různých pořadech, v předchozích pořadech, kde se odhalují prostě různé věci. Jo? Teď jsou to vždycky části, já nevím, jo, farmacie. Jo, to znamená, zakázali v podstatě Evropská unie, v podstatě to můžeme potom rozebrat vlastně, odkud ta Evropská unie jakoby pochází, tak zakázali prostě v podstatě bylinné preparáty, zakázali na internetových stránkách vlastně popis k těm bylinným preparátům. No, to znamená, vlastně je tu ta chemická továrna Rockefelleru, která tohle všechno vyrábí z ropy. Jo. V podstatě vlastně, když to vezmu globální oteplování, jo, to znamená opět další fikce, protože globální oteplování, které se na ty lidi jakoby hrne, tak je to o tom, že vlastně vyrábíme obrovské množství CO2, jo, oxid uhličitý. Ale ten oxid uhličitý je sice pro lidi toxický, nedýchatelný, nicméně se udržuje v těch nízkých vrstvách, jo? On se musí mísit s kyslíkem. Jo? A ten kyslík zase vyrábí stromy a stromy potřebují k tomu, aby žili, aby přežili, tak právě to CO2. To znamená, jakoby snižování CO2 je zase prostě kontraproduktivní. To znamená, nemůžeme snížit CO2, protože zabijeme stromy a tím pádem zabijeme vlastně výrobu kyslíku. Jo? To znamená, jako to jsou všechno fikce. Jo? Co tam v podstatě bylo dál a objevuje se, jo, jídlo, jo, to znamená, nejsou to potraviny, ale otraviny, jo, to znamená, nejen v podstatě Ečka, ale je tam množství věcí, které se nahrazuje, jakoby cukry, jo, to znamená, spoustu lidí, těch starších jako my, tak si pamatuje chuť různých laskomin a pamlsků, které jsme jako děti prostě měli, třeba lentilky. Jo, dneska v podstatě ta chuť těch lentilek je prostě jiná. A člověk, když si koupí ty české lentilky a srovná to s těma Smarties, které se jmenují teda v Německu jako Smarties, jsou od Nestlé a vlastně stejného výrobce, tak prostě ty Smarties chutnají jinak. Jo. Pandemie. Jo, to znamená další věc, která vlastně vychází z toho, že prostě šlo opravdu prostě o nějaký fake. Jo. To znamená, někdo to připravil. Jo, nebo historie. Jo. Ta historie, která je vlastně nějakým způsobem změněna a dneska se dozvídáme vlastně, jak ta historie opravdu byla. A nikdo v podstatě není schopen jakoby říct, co v podstatě tady bylo. Jo. Je tu nějaké prostě školství, které tu existuje nějakých 200 let. Existuje prostě v podstatě nějaká věda, která tu je v posledních 200 let a všechno se jakoby vyvíjí. Jo. To znamená, někdo nám prostě určuje, že to byl nějaký velký třesk, jo, a teďkom prostě dochází k nějakému vývoji, které nám v těch školách řekli, ale že tady byli titáni, obři, jo, byla tady Tartárie, byla tady v podstatě velká ruská říše po celé té zemi, tak to v podstatě se zatajuje. To znamená, ta apokalypsa není jakoby jen o tom, že se něco hroutí, ale víceméně objevuje, jo? To znamená to OPPT, jo? Nebo UCC, které se teď řeší a Simča mi poslala, myslím, že to bylo asi pátečně z 29. Nejco bylo za den 29. byl pátek, to zrovna Martin taky vysílal, jo, to byl ve čtvrtek. Vysílal vlastně pan Tichý, ještě s jedním kolegou, vysílali v podstatě ohledně toho OPPT, jo, pana Šustr. Představují tam vlastně, jak to funguje. To znamená, že lidé jsou bráni jako věc, nikoli jako lidské bytosti. Jo. A je to tam celkem zajímavě a dobře vysvětlováno. A lidé tohle to nechápou, protože to školství a všechno, co tu v podstatě je, tak se vytváří nějakým způsobem pomocí propagandy. Jo. A když Martin zmínil toho Martina Bojka a Lubomíra Volného, jo, ty dva vlastně, no tak na jejich stránkách teďkom běžel, na facebookových stránkách teďkom si, tak tam běžel, pořád jmenovalo se to propaganda továrna na souhlas, jo. To je velmi, velmi, velmi zajímavé, když to potom Martinovi pošlu, to je, tam je v podstatě všechno o tom, jak se dělá vlastně propaganda a jak vlastně, nebo proč vlastně jsme v tomto systému, v jakém jsme, jo, proč v podstatě se bojovalo proti, nebo proč se bojuje proti terorismu, proč se bojuje v podstatě proti rouškám, proti covidu, očkování, jo, že prostě propaganda vlastně přejmenuje, dejme tomu, cokoliv, co má špatný název a už se nedá prodat, tak to přejmenuje. To znamená, chřipka se přejmenovala na covid a vydělala se na to peníze, nehledě na tom, že to je vlastně plán depopulace. Jo, s Ukrajinou je to vlastně to samé. A vlastně ta média vlastně slouží k tomu, aby to propagovali pouze jakoby hlas jedné strany a to, co je v podstatě z té druhé strany, tak jsou prostě dezinformátoři, dezoláti, konspirátoři, jo, a v podstatě lidé, kteří jakoby nemají vlastní názor. Jo. Přičemž teď jsem poslouchal Danuši, naši kandidátku, no tak vlastně ona to přirovnává...
Danuši Nerudnou. Aby jsme jí trošku zvěděli jméno. Když ona je tak chytrá, krásná, že jo.
Princezna Danuše. Tak ona vzpomíná vlastně v tom rozhovoru, který jsem poslouchal, teď nevím, jestli to bylo v Novém roku, nebo to bylo nějakému prostě jejich politické hovory, že jako Rusko, Ukrajina, teď prostě kdo je agresor a podobně, tak ona to vzpomínala, a to byla prostě čistá propaganda, jo, Aspen Institute a podobně, že když žhář založí požár v nějakém bytě, tak hasiči přijedou a vlastně hlasí požár, ale vlastně oni zničí i třeba tvůj byt pod tím bytem, jo, který je pod tím žhářem. Jo. A teď kdo je prostě žhář a kdo je agresor, jo, to je v podstatě o tom, jak oni si to nastaví. Jo. To znamená, pro ně může být žhář, který ničí, jo, to je ten jakoby Putin zlý, a ten hasič, to je jakoby ten dobrý člověk, který to zachrání, ale nemůže za to, jo, že prostě někomu zničil byt. Jo, že to prostě jakoby ta Ukrajina, ale může to být také opačně, že v podstatě ten žhář je někdo, kdo už tady prostě plánuje dlouho. To znamená ta žluto-modrá strana, která ovládla vlastně tu Ukrajinu už několik desítek let zpátky. A pak je tu samozřejmě ten hasič, který se snaží prostě to hasit. Jo? To je v podstatě ten Putin, že? To znamená ta strana toho, ta druhá. Jo, ale prostě to vždycky tak bývá. To znamená, to je úhel pohledu a ta propaganda je prostě na to, aby vlastně zaručila to, že způsobí ten souhlas. Jo? To znamená, aby lidé souhlasili s tím, že prostě Rusko je agresor. Jo? To znamená zase, to máme vládu nikoli vládu státu, ale vládu korporací. Jo? To znamená, prostě ten se odkážu vlastně na to osvobození lidstva prostřednictvím OPPT. Tam vlastně ten Martin s tím panem Šustrem a panem Tichým vlastně debatovali. Jo? Nehledě na to, že ty naše pořady se Simčou vlastně jsou kolikrát ohledně o to, jakoby podobné o tom živém občanu. Takže apokalypsa, ještě se k tomu vrátím, vzpomenu nějaké pěkné filmy a tam je zajímavý film, vlastně jmenuje se Apokalypsa v Hollywoodu. To mi doporučil, když si Pavel Šafářík s náma vysílal. To je, lidé se to můžou najít na netu, myslím, že online dokonce, nebo na uložce, nebo někde. Nějaké trailery se dají najít na YouTube a jmenuje se teda Apokalypsa v Hollywoodu. a je tam o tom jakoby vytržení, to znamená o té době, která jakoby nastane, to znamená lidé tam mají prostě ty svoje hrátky, jo, ty hry, opíjí se, jo, v podstatě nějakým způsobem hýří a mají tam hýřivý život. No a ti samozřejmě prostě ještě nedojdou vlastně k tomu vytržení a vlastně, jak v té Biblii je popsáno, že vlastně jakoby do toho nebe, jo, nebo tak nějak. No a je tam vlastně pěkně ukázáno, že kdyby se objeví taky modrý sloup a vlastně toho člověka vlastně vytáhne, jo. A tím, že já se na to dívám vyloženě jako technik, ale nechci si jako přijel vědět, ale jako věc toho technického hlediska, kdy se to snažím rozklíčovat po té stránce technické, tak samozřejmě prostě pokud žijeme v nějakém holografickém režimu nějaké hry toho stvořitele, protože my jsme vlastně jakoby světlo, jo, plazma, nebo jakoby složení z krystalů, které tady nějakým způsobem krystalizují pomocí frekvencí, tak je možné teoreticky vlastně nás přesadit někam jinam. Jo? Takže oni v podstatě jakoby někým způsobem vezmou a dají někde jinde. A teď otázka vlastně, co se stane. Jo? Jestli prostě pak jakoby jdeme k tomu znovu zkříšení a teda vlastně odcházíme z tohoto procesu nebo z tohoto systému kultu smrti někam jinam, anebo prostě co je. To znamená, tam ještě spousta otázek, co je vlastně po té smrti. Že? A to je teda ten první film a potom to vlastně pokračuje tak, že samozřejmě tam jsou další lidé, kteří vlastně nedojdou k tomu vytržení, ale potom jakoby časem nějakým způsobem k tomu vytržení dojdou. Jo? Ten celý film to vlastně popisuje. Takže to je jeden film. A když Simča vlastně vzpomínal na tu krev, že vlastně duše je napojená na tu krev, tak to já jsem zmiňoval už hodněkrát, už několik let zpátky. A na to je zajímavý film, jmenuje se to Apokalypto. To znamená, píše se to tak, jak to v podstatě vyslovuje, Apokalypto, z C všechno teda. Apokalypto, jo. A je to z roku 2006 a tam je to vlastně o indiánských kmenech, které se navzájem nějakým způsobem zabíjejí. Jo. To je vlastně zajímavé, že vlastně jsme v tom systému zabíjení jako tom kultu smrti, kde vlastně ta smrt nás vlastně provází celý život. A tam je to opravdu tak, že dochází k tomu, že loví teda jedna skupina, loví druhou skupinu indiánů a vlastně loví je proto, protože oni jedí ta syrová srdce. Oznámí vlastně toho člověka jako připraví o to srdce, o tu krev. A já si teda musím přiznat, že jsem to viděl jenom jednou a jako mělo to ve mě o takový obrovský zážitek, že jsem to prostě po druhé už vidět nemohl a nějakým způsobem ani nechci, protože to je přesně o tom, co se tu vlastně jakoby děje. Jo. To znamená, to je ten kult smrti a to je vlastně to, že ta duše je opravdu napojena na tom, na tu krev a ta krev cirkuluje v těle nějakou, prostě jakoby zázrakem, protože to srdce není schopné ty tisíce kilometrů nebo statisíce kilometrů prostě těch žil prostě profouknout. Jo. Prostě není na to uspůsobené. Takže to funguje na trošku jiném principu a to bychom si třeba někdy mohli vysvětlit, jak ta krev funguje. No, takže to jsou jakoby dvě filmy ohledně toho té apokalypsy, co vlastně Simča tady nějakým způsobem zmínila. No,
já doplním, že by to měl režírovat Mel Gibson, Apokalypto, možná k tomu celý scénář.
Jo.
Taky jsem to viděl jenom jednou. A končí to vlastně tím, že přijdou konkvestazoři.
No tak, no přesně tak. No. Jako je to dost drastické, ale kdo ví, jak to nějakým způsobem funguje, tak to prostě je tak, jako, že to tak opravdu je, že ta duše prostě je u toho člověka na té krvi a když se podíváme na člověka z pohledu fyziky a vědy, tak je to prostě zázrak, jo, to lidské stvoření, protože je to prostě přesně definované, v kterém týdnu, v kterém dnu se prostě začne vytvářet nervová soustava a potom vlastně vény, pak se vytvoří srdce, které začne prostě nějakým způsobem cirkulovat, jo, prostě někdo, kdyby řekne, tak teď začne prostě se vytvořit to srdce a začne být, jo, prostě začne tu krev pumpovat a odkud se ta krev vezme, to se všechno kmenové buňky, jo, to znamená nějakých kmenových buněk prostě se vznikne jakoby život, jo. A tohle se nikde neučí a ve školách prostě učí, když se vezmu teďkom na nových školách, tak se učí akorát prostě práce s pokladnou někde v hypermarketu. Jo. To je prostě jako top školního systému. Takže to je prostě jako úžasné. Takže to by bylo asi možná tak nějak v podstatě k té apokalypse. Čo, já nevím.
No veď však môžeme sa vrátiť ešte aj k tomu, k tej krvi vlastne, lebo túto vlastne čítam a môžeme túto spomenúť vlastne, jak sa sexuálna síla teda na ceste k duchovnému na nebo vstúpeniu, hej, jak vlastne súvisí táto krv, sexualita, teda puberta, áno, vlastne je kľúčová úloha Kristovej teda lásky, hej. A vlastne a ono je to spojené vlastne s týmto islámom, hej, a ona vlastne má vzniknúť nejaký krišlam, hej, teda akože kresťanstvo s islámom majú spojiť, áno, a ono vlastne aj tá, teraz čítam, že teda aj agenda 2030, hej, programuje teda deti, áno, a teda ničí prirodzené sexuálne správanie, ktoré už teda zavádzajú do školských osnov, áno, ohľadne tejto sexuálnej výchovy a teda vôbec narúša toto prirodzené medziľudské vzťahy, áno, a vzťahy teda rodiny ako takej, a ono to je vlastne založené na tejto islamskej psychológie a islamskej homosexuality, áno. Hej, takže toto všetko vlastne súvisí so všetkým, áno, a vlastne vôbec ako teda ľudskej integrity a ľudskej psychiky ako takej, áno. Takže ja len toľko môžem ešte povedať, že vlastne a toto sa všetko vlastne približuje ku skáze vlastne tohto celosvetového systému, pretože samozrejme inteligentný človek a múdry človek sa nemôže na toto pozerať, jak sa toto všetko ničí, alebo ono to vlastne pôjde všetko do jedného celku, hej, vojna bude spojená s hladom, s týmito úmrtiami, áno, po vakcínach. Samozrejme toto zvyšovanie energií a toto všetko bude so všetkým súvisieť, to ničenie teda tejto integrity, áno, ľudského genómu by som povedala a tohto všetkého, takže ono to povede tak či tak vlastne všetko k zániku, áno. Takže tu ide potom samozrejme aj o to, že teda táto krv ako taká, teda, hej, ktorá súvisí teda s týmto živým človekom, pretože, jak som tu aj spomínala, hej, tá, vlastne, tá duša teda je v krvi, áno, a vlastne tá krv, keď nie je spojená teda s Bohom, tá, na základe toho, že, teda, že je narušená tými vakcínami, tak tí ľudia potom, neviem, oni, je tam zmenená to DNA a to znamená aj teda, že majú inú psychiku, iné chovanie a úplne sa inač chovajú. Hej. A vlastne oni aj týchto ľudí potom použijú vlastne proti, bolo aj hovorené, som aj čítala, že teda, že ako očkovaní pôjdu proti neočkovaným a ono to vlastne aj tak vyzerá, že lebo oni majú už narušenú to DNA a oni sú, by som povedala, skôr taký jak agresívni. A to mi už aj mnohí ľudia hovorili, že teda, že tí očkovaní ľudia sa trošku inak začínajú správať. Hej, tak spor agresívne. Hej. Takže...
Zaregistroval, no, tady tohle. No. Spousta lidí vlastně, kteří jakoby jednají, nebo mají prostě určitý způsobem biznis tak, že s těma lidma musí jednat, tak tam dochází k tomu, že oni se prostě chovají jako podivně. No. A já mám vlastně k té krvi ještě dvě věci. Já se vzpomenu ohledně toho OTPT a podepisování vlastně čestných nebo teda místo přísežních prohlášení. Tak tam vlastně se doporučuje tam dávat palec a samozřejmě prostě mít tu porušku a dávat tam vlastně buď modrý ingoust nebo teda červený ingoust. V žádném případě to nepodepisovat krví, jo, protože tam dochází k tomu, že to je jakoby podpis té vlastní duše, nikoli vlastní těla.
Ano, tak.
To znamená, ta krev, tam jsou otisky, jakoby tam fyzicky je ta duše už na tom. No? To znamená, opravdu, jak byl ten Faust, nebo se člověk upisuje ďáblu, jo? Tak ty první podpisy, myslím, že toho prohlášení, místo přísežného prohlášení, někdo říká, že by měla být prostě to krví. Jo? Takže tam je potom opravdu problém, co se vlastně podepíše, protože to už je takové, že jakoby, že se upisuješ, jo, opravdu do tomu systému znova, jo. A v podstatě je dost možné, že tento systém, jakoby, že já tomu říkám, že je reinkarnační a v podstatě ty bytosti, které, jakoby, jsou někde nad náma, tak nás tady uvrhly do toho reinkarnačního systému a vlastně, jakoby, se neustále vlastně nemůžeme z toho vymotat, jo. Takže první je vlastně udělat si ty manifesty a v podstatě se jakoby nějakým způsobem odepsat a dostat z toho jakoby právního systému, což je ten metrik jako takový, ten fyzický, no a potom je samozřejmě ten nehmotný metrik. To znamená, pokud nás tady někdo jakoby prostě stáhnul nebo prostě poslal, že udělal ty smlouvy s náma, to je stejně jako prostě, když člověk jde na ten občanský průkaz, že jo, prostě jako výměnu občanského průkazu je úplně stejné, to znamená, jde a vymění si občanský průkaz nebo řidičský průkaz, jo, akorát, že tam je prostě vždycky jiné jméno. Jednou tam byly prostě Jan Novák, velké J, Jan Velké, a dneska tam je, myslím, že všecko velkým písmenem, jo, to jsou ty vlastně drasty. To znamená, každá jakoby republika, která byla ČSSR, ČSFR, teďkom Česká, Slovenská republika, nebo Česká republika, Slovenská, nebo Čechia, tak to jsou vždycky nové trusty, které se vytváří, jo? A potom se člověk dostává vlastně nové občanky, stejně tak připravuje na občanky na vlastně euro občana, jo. Takže to jsou zase prostě, že člověk vlastně ví, že jakoby bez té občanky nedostane úvěr, nedostane, nemůže do banky, nekoupí auto a tak dále. Jo, prostě je to prostě registrace toho občana, což v podstatě zase ten, když už, aby jsme to prostě neříkali tady, tak to OPPT je vlastně ten pan Tichý docela dobře jakoby zpracoval, nebo tam vlastně řekne. Říkala, my se to můžeme taky věnovat někdy. A tím pádem nepodepisovat tohleto krví, protože je to opravdu ta duše, která se tam upíše. Jo. A pokud se upíše na to papíru, tak prostě bohužel zřejmě asi potom další reinkarnace je asi v tomto systému znova. Jo. Takže pokud tak se musí člověk rozmyslet, co na tom papíru bude, jak to bude vypadat. A pak teda vlastně otisk palce je vlastně ta jeho pečeť, ale nebo ta jeho podpis, jo, to je vlastně ten člověk, proto v podstatě vlastně oni sbírají jakoby i DNA, což jsou vlastně opravdu ty střípky toho DNA. Vlastně COVID a ty injekce, které tu byly, tak byly jenom vlastně pro změnu DNA, to znamená, když to je zmu něco jako geneticky modifikované, potraviny, že se potom ta korporace vlastně nárokuje majetek. Jo, to znamená, nárokuje se majetek toho člověka, jo, to tělo, duši potom v podstatě, jo, protože on vlastně ten člověk ani neví, že vlastně je duší, jo, což v podstatě k tomu slouží ta interpretace školství. No, to je prostě, no, máš něco si mě?
No nie, ja som len chcela, akože, lebo ja som to v poslednej relácii hovorila teda, že čo je ako mŕtva duša a živá duša, teda ako sa dá rozpoznať, teda ja som hovorila teda hlavne, že teda na tých úradoch sa to dá spoznať, ale je to samozrejme aj medzi ľuďmi, áno, že je teda, jak sa chovajú medzi sebou hlavne. Áno, pretože to není len, nemôžu ľudia len povedať, že áno, že na súde, áno, že sú teda bezcitní a teda jak niektorí povedia, že sú ako neľudskí, áno, ale aj tým, aj medzi ľuďmi, samozrejme, ktorí sa medzi sebou špatne chovajú, medzi rodinami, samozrejme, ktorí sa nedokážu a nevedia chovať tak, jak sa majú a jak teda Boh káže, by som povedala. Áno, a jak teda pokáže teda živým ľuďom a teda živým bytostiam, hej, a oni vlastne tí ľudia, ktorí sa nesprávajú tak, jak by sa mali správať, teda ľudský, hej, ako živé bytosti, tak sa správajú ako mŕtve duše. Áno, a teda ja som to prirovnala tak, že teda na tých úradoch, ktorí sa chovajú neľudský, áno, k tým ľuďom, áno, a teda ako k veci, hej, sa chovajú ako keby k veci, tak sú vlastne mŕtve duše.
Áno, toto sú teda mŕtve duše, hej, takže aby vedeli ľudia si predstaviť, že teda, že čo je mŕtva duša a ako vlastne vytvorili tú mŕtvú dušu. Áno, oni ju vlastne uväznili v hmote, ako keby v takej hmote, že teda, že im začali ich indoktrinovať tým, hej, cez školský systém, že teda, že tu vládne hmota. Hej, nie sme duchovné bytosti, ale tu vládne hmota. Áno, Boha odsunuli, áno, za bývalého režimu sa Boh nesmel spomínať nikde na školách, áno, všetko zmizlo samozrejme, čo sa týka týchto duchovných vecí a začalo sa vyučovať len čiste o hmote a hmotársky, áno, a materializmus. Hej. Takže vlastne, a takto vlastne vytvorili z tých ľudí mŕtve duše. Hej, že teda tí ľudia začali hmotársky myslieť, nie duchovne, ale hmotársky. Áno. Takže toto som len chcela vlastne povedať ohľadne tejto mŕtvej duše. Ako. No.
Otázka je vlastne, kto má ten záměr, jakoby v podstatě vytvářet ten fyzický svět jenom, kde vlastně víme, že to je nehmotný svět. Jako v podstatě podle kvantové fyziky a vlastně jako vědy, tak je to všechno frekvence, to znamená jakoby nehmotný svět, ale tím, že mozek překládá vlnění, které vlastně díky oku, což je vlastně prodloužený nerv z mozku, tak to vlastně překládá jakoby hmotu, jo? To znamená, jako tam dochází k tomu, že ten mozek si to naprogramuje, že to a to má určitou barvu a ten vlastně frekvenci, kterou vnímáme. Jo? Vlastně to je ta propaganda, která tu je a ta propaganda to je v podstatě, než to se přejmenovalo, jo? Oni to přejmenovali z propagandy na public relation. Jo? To znamená, oni v podstatě takhle řeší absolutně všechno. Znamená, když se podíváme, jo, když byla propaganda na teroristický útok 11. září, no tak v podstatě vlastně tam zase jde jednotlivý názor, že to prostě je to terorismus, jo, vlastně tam prostě by letadla prostě zhodili 3 budovy, jo. Když se podíváme na jako očkování, nebo prostě na roušky, jo, které to se zaváděly, to bylo prostě taky zase propaganda, zase tam byla prostě určitým způsobem vlastně nějaká skupina lidí, vědců, nebo nějakých lidí, kteří byli propagováni těmi médií, že to prostě ochrání, jo, pak zase očkování, jo, teď tady máme Ukrajinu, jo.
No. Ja len chcem doplniť, keď hovoríš vlastne, že teda o tej propagande. No, to je o tom, o tej ľudskej nevedomosti a o tom poznaní. Hej, napríklad ty si vedel, že treba, že áno, že vieš, že žiadna rúška ťa nemôže ochrániť pred nejakým neexistujúcim vírusom. Hej, ale my sme si začali, vieš, už tak by som povedala, aj podľa toho sa spozná tá živá bytosť, že teda vie rozlišovať a vie, že tuto niečo nehraje a že to není správne. A pokiaľ ten človek sa podriadil hneď a ešte povedal, že daj si rúšku, áno, a že ťa ochráňa, bude ťa ochráňať, to znamená, že ten človek je mŕtva duša. Áno, a to znamená, že sa podriaduje nejakému...
No, to je ale psychológie, no. To je všechno psychológie, to znamená...
Áno,
základ té propagandy. S tým súhlasím. Že vlastně oni takto utvářejí vidění světa, jo. To je vlastně přesvědčování, to znamená ty média, která tady jsou, tak oni přesvědčují. Tak vlastně oni začali prvnit tu válku proti Německu, jo. Myslím, že to bylo v roce 1917, nebo kdy to bylo, jak napadli USA Německo. A zase v podstatě předtím bylo jich proti severu, jo. A zase kdo to prostě naplánoval, to bylo v podstatě Rockefellerovo Rothschildové, jo, tak to v podstatě, to jsou vlastně ti, co pocházejí z britské koruny, jo, co to je britská koruna, to je zase prostě ti, co v podstatě utekli z Egypta, jo, to jsou ti pozůstatky faraonů, protože když se podíváš na Alžbětu, když byla korunovace Alžběty, tak co měla v roce, ona měla takovou tu paličku, co měli faraoni, jo, oni vlastně všechny ty symboly a všechny ty artefakty, které vlastně zhabali v Egyptě, tak vlastně nějakým způsobem přesunuli to do té monarchie a to je vlastně okupuje absolutně celý svět. Jo? A oni vlastně díky té válce sever proti jihu vlastně ovládli USA. Potom USA vlastně potom dalších 200 let okupuje celý svět. Jo? A nejdřív vlastně šlo do toho Německa, jo, protože tam byla germánská rasa. A tím pádem oni vlastně vytvořili i rok 1929. Jo. To znamená, úplně stejně pokračují, když se podíval někdo na ten rok 1929, co tomu předcházelo a potom následovalo, tak vlastně docházíme k tomu, že vlastně se děje úplně to samé. Jo. A od té doby 1917 je vlastně Německo pořád v okupaci. To znamená, jo, a zase tam byly Rockefellerové Rothschildové, včetně Roosevelta, který vlastně jako by se domluvil na to, že vlastně půjdou proti Slovanům a proti Rusku. Jo. A teď dochází k tomu, že se nastane zase rok 89 a pořád v podstatě vlastně zjišťujeme, že je Německo v okupaci. Jo. A nastává rok 21, 22, dneska vlastně mám už 23, podle nějakého jejich gregorenského toho plánu, ale Německo je pořád v okupaci, to znamená, oni ty lidi, kteří tam byli, tak přesunuli prostě do Kanady po druhé světové válce, protože USA přispěchalo vlastně do Německa, jako že tam prostě osvouzali taky spolu s Rusy, jo, to není pravda. Oni vlastně chtěli, aby tam ti vědci, které tam měli, aby v podstatě rychle vyvezli pryč, jo. Proto v podstatě jakoby, že vyhráli sice Rusy, ale USA v podstatě pořád okupuje Německo. To znamená, jakoby Německo neexistuje, jo, právně. Vlastně i dnes všechny firmy, které tam jsou, ať je to BMW, Daimler, ať je to BAS, nebo tam je myslím Siemens a ještě nějaká firma, Volkswagen vlastně, že, tak to vlastně dneska už jakoby nepatří Němcům, ale přes ty jejich fondy BlackRock a co tam ještě ta druhá, ta jejich společnost, ta, nevím, jak se jmenuje, tak oni vlastně ovládají kompletně ty firmy, to znamená, Německo není jako Němců, jo. Oni jsou v podstatě chudí, co je, tak oni vlastně všecko zlato zhabali tenkrát za druhé světové války, zhabali to proto, aby vlastně vytvořili měny a měnové války, jo. Takže jde o to, že dneska se musíme dívat na Německo jako na okupanta a v podstatě Česko se potom po 89. roce včetně Slovenska k ním přidalo. Jo? To znamená, my jsme okupovanou zemí, proto ty jednotky Spojených států vlastně tady se promenadují jako by nic. Jo? Teď se to musí dát lidem na tom zlatém podnose tak, že se tady udělá nějaké smlouvy, že to tak v podstatě může být a podobně. Takže pořád vlastně Rusko je vlastně vůči ním je vůči jakoby okupantům. Jo? To prostě se musí na to dát trošku pozor, že vycházíme z nějakých jakoby časového horizontu jakoby před rokem 18 nebo já nevím, kde to tam bylo 18 a něco ten jich válka jich proti severu, že? A to byla zase prostě práce těch monarchů z Británie, jo? No a teďkom se to prostě nějakým způsobem rozpadá, jo? Proto tam je i ta Ukrajina, která se vybudovala jako prostě takový zářez, jako by takový klín, který se tam prostě vybudoval politicky, aby v podstatě docházelo k tomu, čemu docházelo od roku 2014. Jo. A dneska vlastně nikdo už tady toto nespomíná nikdo v podstatě ty okupované země, zase v podstatě celý svět, který vlastně byl okupován Spojenými státy, že posledních 200 let. Takže to nikdo prostě nespomíná, jenom dneska se dělá propaganda na to, že Putin je jakoby špatný. O tím samozřejmě se Putin jako nezastávám, ale prostě ten pes, který je zahnán do kouta, tak prostě štíká nebo kousne. Že? Takže toto je vlastně jenom k tomu té propagandě, že by lidé měli vidět, jak vlastně ta chronologie vlastně jde a proč k tomu dochází. To znamená, je tam pořád ta žluto-modrá vlajka, která vlastně tu je od dob první světové války a v podstatě pořád to jsou ti sami židé, kteří tady tu Evropu, nebo fašisté, tak vlastně, kteří tu Evropu v podstatě nějakým způsobem okupují. Jo. A je to jenom prostě o tom, že pořád někdo za tím stojí. Jo. Znamená, za USA stojí britská koruna, za tou britskou, nebo USA vlastně Německo, to je pořád pod okupované USA, to znamená, tam není právo německé, ale Spojených států. proto tam ty jednotky Shaif, nebo jak se tomu říká, vlastně mohou operovat. Jo. Dokonce v podstatě, nebo operují. Jo. Takže to je k tomu jenom nějaké vyjádření. A teď samozřejmě prostě musíme brát to, že ti Rockefellerové, Rothschildové vybudovali nějakým způsobem jakoby firmy. Jo. Proto je dobrý film, jmenuje se The Film, jako firma, s Tom Hanksem. Jo. Tam to vlastně vykládá vlastně přesně, jak to funguje, že oni udělali z toho koncerny, trusty a v podstatě ty jejich války, které tu vedly, tak vlastně rozdělili Evropu, protože to byla Osmanská říše a před rokem 1918 to byla normální monarchie. Oni vlastně utvořili první korporaci, jo, jako Českou, Československo, jo. To byla vlastně ten tatíček Žid, který tady přišel, tak v podstatě vytvořil první korporaci, jako oni to nazvali republika, ale prostě nejsou, to jsou vlastně pořád korporace jako firmy, jo. Vlastně i teď ten Mojmír Ploner vlastně to vysvětluje, že jsou to vlastně politické strany, co jsou jen korporace a ty nemají právo na, na území, jo. Si nemůžou nárokovat pouze stát, ale státu není, jo. To znamená, oni vlastně jakoby parazitují na tom, že si uzurpují tu státní moc, jo. Stejně tak vlastně daně, jo. To je v podstatě výpalné, protože daně může vybírat pouze stát, ale nikoli korporace, jo. Takže to, co se tu platí, tak to je prostě jenom výpalné a v podstatě my s tím souhlasíme. A to jsou vlastně ty souhlasy toho propagandy, že oni to vlastně takhle vytvoří, že tu je Německo třeba, jo, jako Deutsche Staat, jo, to znamená Deutsche Republik a vlastně Němci jsou nejlepší. Jako zářný příklad je v podstatě v tom, jak byla ještě soukromá automobilka Porsche, možná jestli 10 let zpátky, nebo ještě možná víc. A tenkrát, protože to všechno má, jsou to akciové prostě nějaké firmy už, no tak oni nějakým způsobem měli, byli v pozici, že ty a jejich akcie byly na výsluní a oni v podstatě chtěli dostat úvěr nebo mohli dostat úvěr a chtěli koupit celý Volkswagen. Jo? Nicméně Volkswagen už byla jakoby iluminátská firma a teď najednou došlo k tomu, že oni samozřejmě udělali pomocí propagandy a burzovních machinací to, že akcie Porsche se propadly a najednou prostě Volkswagen koupil Porsche, jo, do svého portfolia. Jo, a ten prezident toho Porsche tenkrát jako fakt jako plakal, jo, to jsem se prostě jako úplně divil, proč. A to je proto, že vlastně, o tom, že vlastně v podstatě poslední firma, která byla jakoby privátní nebo rodina, tak šla vlastně pod křídla vlastně těch globalistů. No a takhle vlastně dopadlo celé Německo, jo, že vlastně jsou skoupení, oni vlastně jako, že vyrábějí si, ale to je přesně to spotřební zboží, na kterém vlastně jakoby se rozděloval svět, protože zase, když se podíváme na té historie, tak oni vytvořili socialismus, komunismus, jak se říká, jenom kvůli toho, aby v podstatě tu dělali ty sociální projekty, jo, to znamená, jak se bude lidé bochovat, aby vytvořili v podstatě nám pocit jakoby potřeby a touhy po tom spotřební zboží, jo, protože u nás nebylo. Jo, u nás toho spotřebního zboží nebylo, ale bylo prostě na tom západě a oni potřebovali vytvořit to chtění, protože stejně tak vlastně po tom roce 1917 vlastně lidé nechtěli do války, že jo, tak museli prostě vytvořit pomocí propagandy to, aby ti lidé do té války prostě šli, jo, takže se vytvořili pocity války, aby prostě, nebo nedostatku, protože vlastně potom přicházeli o místa. No a v roce 1929 vlastně to vyvrcholilo, že vlastně byla velká krize, což v podstatě vlastně způsobí, nebo vlastně to, tomu se vlastně jakoby blížíme my. Jo. Takže to jsou ty apokalypsy, které oni nějakým způsobem plánují. Takže ono to sice je, nebo já jsem čel se vlastně bavím o tom, že Bible něco takhle vzpomíná, což je v podstatě v pořádku, ale já si myslím, že tohle to jsou prostě zaplánované akce, aktivity, které tady nějakým způsobem jsou. Protože tady jsou i cyklické procesy té země, které jsou jak kdyby naplánové prostě hodinky. Jo? Když se pojímá Orlovi, tak v podstatě taky nějakým způsobem se pohybuje a ty cyklické proměny země tady jsou také. Jo? To znamená, před 300 lety tady byla nějaká bahnitá potopa nebo matlat, tak v podstatě, ale bylo to samozřejmě víceméně uměle vytvořeno, protože to byly nějaké plazmové války mezi asi tou Římskou říší a v podstatě Tartárií. Jo? Nikdo tenkrát jakoby nevyhrál, protože vlastně zůstalo jak kdyby zbytky té Tartárie, která byla zabahněna po celém světě a ta Římská říše taky, ale prostě oni potřebovali určitou dobu, aby samozřejmě prostě těm lidem dali povědomí a podvědomí vlastně to, že se vlastně jakoby děje nějaký vývoj. Jo. To znamená, oni tam začali tím velkým třeskem, dinosaury a já nevím, prostě vším, co tady bylo tím pračlověkem a klínovým písmem, které vlastně taky nějakým způsobem vymysleli a zapracovali do toho dějin, do té historie. A teď vlastně ty generace vlastně fungují na tom, že mají akorát informace z jedné strany a tu další stranu, co tady bylo, tak v podstatě smazali, vymazali. A otázka je, co jsme se o tom bavili, proč to v podstatě dělají, protože jako když se podívám, že, nebo ty jsi říkala, že ten papež je jakoby zástupce, jakoby, nebo správce všeho, jo, podle toho CQE, jo, to znamená toho lodního práva, jo. A otázka je, kdo mu to dál, kdo mu to právo dál, jo. To je v podstatě jakoby přivlastnění, jo. To znamená, oni řekli, ano, tak ty budeš mým otrokem, jo, ty mi budeš sloužit, jo. A pak to v podstatě nějakým způsobem bylo, že oni nějaké ty otroky měli, no. Pak udělali nějaký zákon vlastně, že otroctví bylo zrušeno, ale nahradili to vlastně tím spotřebním světem, jo. A zase prostě lidé jsou prostě otroci vlastně v tom finančním světě, to znamená, zavedli vlastně ty jejich jakoby tu finanční měnu, jo. Takže
ako ekonomiku, vieš, pod pojmom ekonomika, finančný svet, áno, lebo ono v podstate, inak ten finančný svet ako taký, on v podstate nemá existovať. Hej, to není úloha bytia živého človeka, není úloha teda žitia ako také, on to není zmysel toho života. Hej, no, ale lebo zmysel života človeka, živého človeka je úplne niečo iné, ale nie ekonomika. Hej, to je všetko umelo vytvorené, však to vieš.
No áno, to je to v podstate vlastne v tomto 3D systému, když to vezmu, nebo 3,5, nebo fakticky 4D systému, když to vezmu, tak už nemůžeš jakoby jít dál. V podstatě vlastně už nic jiného nedá se vymyslet, jo. Jako několik, možná desítek let zpátky říkali, že auta budou používat magnetické polštáře na ježdění. Dneska v podstatě 20-30 let uplynul a v podstatě pořád auta mají prostě 4 kola, jo, akorát teďka z toho udělali jakoby dětské hračky, že tam dali jakoby elektrické baterie, které zatěžují prostředí 2x-3x tolik, než ty spalovací motory. Nehledě na to, že Tesla v podstatě ty ostatní jakoby ani nevynálezy, ale ty zařízení, které tu byly, tak vlastně fungovaly na volnou energii, jo, jako z Tartárie, to znamená, tady se svítilo, jo, před 200-300 let normálně elektřina, jo. Takže jo, to znamená, oni v podstatě potřebovali vytvořit to povědomí a podvědomí, změnit povědomí lidí, že vlastně to nějakým způsobem tady ten vývoj je, což jako když se s někým bavíš o automobilismu, tak já říkám, prostě ten automobil se za 100 let nezměnil, pořád je to samé, má to volant na 4 kola, jo. A nic, jako to, co tam je přidáno, ty airbagy a nevím, senzory a toto v podstatě jsou
a design, prostě design.
No, to je, kdyby ne ani vývoj, ale to je spíš vylepšení, jo, jako dá se říct. Ale kdyby, tak by to muselo běžet na magnetickém polštáři, jo, že to prostě má baterii, to je v podstatě krok zpátky, protože baterie váží 5 kg, to mění těžiště to auta, to znamená, mění to manevrovací schopnosti, jo, mění to prostě absolutně, jako prostě nehledě toho, že to prostě je časovaná bomba, která může někdy splanout, jo, protože tam fakticky ty baterie, jako to prostě hoří potom, jo, tam až 2000 stupňů. Takže to jsme prostě se bavili ohledně vlastně těch jaderných válek nebo jakoby jaderných bomb a vlastně jaderných reaktorů, že to jsou vlastně palivové články v těch autech. Jo, takže a navíc to prostě zatěžuje to prostředí, jo, protože to jsou desítky a stovky tun na to, aby se musela prostě prohrávat země a vytvořila se baterie, která má půl tuny, jo, to prostě to nemá prostě logiku, jo, tady tohleto. Jo, nebo má to logiku v tom, že oni těm lidem jako řeknou potom časem, že ne každý bude mít vždycky průkaz, protože tam budou sociální kredity a ne každý bude moct jezdit autem nebo autokusem. Jo, prostě to jsou takové věci toho té depopulace, dehumanizace prostě člověka, jo, které tady běží. A teď otázka i proč to dělají, jo, znamená, proč se to děje, jo, proč jsou ty změny toho systému a proč vlastně, nebo vůbec jestli na to mají právo, jo, protože jako ta propaganda vlastně slouží k tomu, aby vlastně vynutila souhlas nebo informovaný souhlas v podstatě od těch lidí. Jo. Že další krok je to, že teď se objevují zprávy, že vlastně ti lidé, kteří budou nemajetní, což v podstatě agenda 2030 jako s tím souvisí, tak nebudou mít peníze třeba na to, aby něco zaplatili, nebo zaplatili si to, protože oni jsou ty korporace, není stát. Ty korporace musí mít zisk. A oni to dělají přesně jak v roku 1917, 29 a ještě později, nebo až 33. A potom vlastně pak to vlastně končilo válkou, jo, 1945. Takže to pořád stejná skupina lidí, jo, která to tady nějakým způsobem se snaží ty lidi uzurpovat. A teď otázka vlastně, proč to v podstatě dělají a proč se snaží vlastně ten informovaný souhlas prostě získat, jo. To je prostě takové zajímavé. No jako nejenom na přemýšlení, jo, protože jako kdyby ten parazit nebo satan nebo jak se mne, jo, nebo Anunnaki, nebo prostě jak někdo to tu vede, jo, nebo jestli ještě vůbec to vede, jo, jestli to prostě není jen parta globalistů, kteří touží po bahní pomoci a ten hlavní prostě někde jakoby zmizel, ale prostě oni se pořád snaží nějakými rituály a nějakým prostě něčím z toho nehmotného světa, jak je to zhmotní, no tak v podstatě oni musí mít nějaký souhlas, jo. Znamená, oni, kdyby měli absolutní moc nad tím lidem, nad tím člověkem, nad toho bytosti, úplně absolutní moc, no tak oni se ho neptají, jo. To znamená, oni to začnou genocidovat a střílet prostě, jo, prostě jako běžně, ale prostě musí mít díky té propagandě vždycky ten souhlas, proto tam ta propaganda je, nebo ten public relation, jo, který se stará vlastně o to, že jo, aby prostě Rusko bylo ten agresor, ale teď prostě jsou tam, se chtějí mít zákony, aby v podstatě jako občané, jo, nikoli, že by prostě občané byli trestáni za to, když vyjádří souhlas s Ruskem nebo podporu Rusku a tak dále, jo. To znamená, ta ústava neplatí, jo, protože v podstatě jde o korporaci, jo, to znamená, ten člověk si musí uvědomit, že ústava neplatí, protože vlastně jsou tu korporace, ale platila, tak se musí vytvořit stát. A ti lidé se musí vlastně z toho nějakým způsobem dostat, aby vytvořili svůj vlastní stát, svůj vlastní království, to znamená, může klidně to být monarchie a jedna, dvě, tři. V podstatě může to být i králové nebo kdokoliv. Tak jak to bylo kdysi za krále, myslím, nebo Karla, nebo jak se jmenoval ten předchozí vlád, nebo císař, co to byl vlastně před rokem 1918. Takže prostě jakoby musí to být jakoby něco jiného, to znamená, to musí být ten stát, aby ta ústava platila. Jo. Ale jako ta ústava jako platí, jo, dá se říct zase. Protože ona byla vytvořena, ale byla vytvořena na to, aby lidé se mysleli, že žijí ve státě. Jo. Proto v podstatě dneska oni, jakože tu jsou volby a demokratické volby, přičem vlastně to je pořád Řím, jo. To znamená římské právo. Jo. To znamená, to není demokracie, to je otrocké.
No. Ano, každá ústava bola vytvorená na základe rímskeho práva, hej, teda podľa lodného teda práva, teda na základe rímskeho práva. A to bolo vytvorené vlastne Vatikánom, jak som spomínala, lebo ona vlastne vytvorila jak politiku, tak aj náboženstva. Áno, ako takého. No a aby sme sa teda dostali aj k tomu, čo si ty spomínala, teda, že prečo sa toto deje a že teda kto im dal na toto právo a tak. Hej, oni všetci poslúchajú, to je všetko pyramída. Áno, a všetci, ktorí toto vedú, ktorých človek vidí, áno, alebo ktorí sa ukazujú v televízii, áno, tak oni len poslúchajú nariadenia globálneho prediktora.
To hej. Ja viem, ale no. Otázka je, ako, kdo teďkom ten globálny prediktor je? Jo, to znamená,
globálny prediktor je...
Ale ja viem, ale ja chci proste k jádru toho problému. To znamená, kdo jim dal právo říct prostě ty jsi můj otrok, jo, ty budeš pro mě dělat. Jo, to je ta základní otázka, to znamená jako tohle tu...
No oni, není, teraz ti to hovorím, že oni sa tí, ktorí toto riadia, akože, hej, tak oni sa riadia nariadenia globálneho prediktora. A kto dal globálnemu prediktorovi právo toto riadiť? No, tu je ten boj medzi Bohom a ním. Hej, lebo tu čítame v knihe Jobovej napríklad, hej, že napríklad Satan odpovedal pánovi, teda pánu Bohu. Kožu za kožu, všetko, čo človek má, dá za svoj život. Ale vzťahni ruku, hej, a zasiahni jeho kosti, teda na Joba, to bolo zmienené, a telo, či ti nebude kliať do očí. Áno, tu ide o to, že či tí ľudia nebudú kliať do očí Bohu. Áno, tu jasne, že kožu za kožu, a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Rozumieš ma, to znamená, no, že tu ide o ten boj, že tí ľudia, že čo všetko dajú za to, čo im sa tam ponúka. Rozumieš, rozumieš ma.
Ja tomu rozumím, ale třeba dejme to, ja som poslal chvilku toho pana Tichého a on tam prostě říká, že vlastně ten první trust, to CQE vlastně, tak vlastně vytvořil jakoby papež a vlastně byl jakoby správce.
No papež je kdo, ale papež je tiež pod satanom.
Dobře.
On je tiež nemůže být satanem.
Ale, pořád je otázka, kdo mu dal to právo si přivlastnit ty duše. Jo? To znamená, jako to je, jako, jo, dejme tomu, řekne, že tak toto je moje království a teď všichni do tu prostě bydlí, tak jsou moji podřízení.
Jo, no, lebo on je podvedením, satana a oni sú...
Kdo mu to dal, tu moc? Kdo prostě řekl, toto bude papež, nebo a my zvolíme papeže a ten bude prostě dělat to. Znamená, pokud...
No, lebo sa upísali diablovi. Oni sa upísali diablovi.
No, pak ale v podstatě zase ten...
Rozumieš, oni sa upísali... Všetci, ktorí vlastne toto riadia, aj vôbec, a aj politiku, oni najprv, všetci títo prezidenti aj, čo sú prezidentmi, oni najprv skladajú slúb satanovi. A až tak idú potom skladať akože v úvodzovkách slúb akože štátu. Hej, lenže štáty sú tiež len otrokmi Vatikánu. Aj štát je otrok ako taký. Každý.
No ano, protože to jsou pořád trusty, že jo?
Ano,
a ten člověk, já to vysvětluji tak, že vlastně ten člověk, který dneska je, tak má vlastně právo jako akcionář na všech těch trustech. To znamená, kolik měl občanek a občanství, tak tolik bylo trustů a tolik má vlastně nikoli dluhu, jo? Že to oni vlastně
vytvořili. Dluhy ako také neexistujú. To aj ľudia by si mali uvedomiť. Ja som tu už, však sme tu už hovorili, aj keď sme to spomínali ohľadne toho lodného práva, že dlhy neexistujú. Peniaze boli vytvorené umelo a dlhy sú fikcia. Ano,
no jo, ale mě to, jestli do toho mohu vstúpiť, abyste se tady nehádali, zkrátka mě to všechno zapadá.
Ne, my sa nehádáme.
Co říká pan Pěkin, že tady probíhá 3000 let, ta globalizace, že to je biblický projekt vlastně řízení lidstva, toho vůbec populace a všeho, vidíme, že to k tomu zapadá, protože bych zase, než se tady hádat kdo, no zkrátka jsou to správci planety a já nepotřebuju tady vědět, kdo jim to dal, nebo země, protože teď jsem viděl krásný dokumentární film CGI, plochá zem, CGI versus realita, má to asi 20 minut, je to z Ramblu, nevím, jestli už jsme to tady zmiňovali, tak já pro klik pak dám zase do popisu pořadu, aby se lidé na to koukli, jak je ze vším manipulováno. Je to sice v angličtině, já si myslím, že na to nastavení, aby si trošku lidé, jestli už mají otevřené oči a otevřenou mysl, tak je, jestli jsou schopni přijímat už nové myšlenky a že prakticky se všemi tady manipulováno a že prakticky všechno je lež, co se nám tady říká, hlavně z toho hlavního proudu, že ano, tak si musíme uvědomit, že zrovna to křesťanství, ten islám a všechno takové, všechno jsou jenom ty složky, to je ten druhý stupeň, ale základní stupeň, první stupeň těch z obecných prostředků řízení a zbraní proti lidstvu je vlastně ta koncepce společnosti a vidíme, je jedno, jestli se tady budeme bavit, že jsme demokratická společnost nebo jiná, nebo jak Zuzka Čaputová řekla, ty, co budou postihovat teď hoaxy, by měli trošku proklepnout ten novoroční projev, jak asi Fialy, tak určitě Zuzky Čaputovej, protože ona měla prohlásit Slovensko už 30letí demokratické, suverénní a svobodné. Součástí Evropské aliance nebo Evropy, Severoatlantické aliance, měnové unie i šengenského prostoru. Lež paní Čaputová, píše Petr Nišponský. Slovensko po 30 letech od svého vzniku není ani svobodné, ani suverénní, ani nezávislé. Podle nás, tedy konkrétně slovenských komunistů, je naše vlast jen novou kolonií nadnárodního oligarchického kapitálu Západu, protektorátem Bruselu a Washingtonu. A po to zásluhou všech, nebo do to dosavadních politických reprezentací a i zásluhou vaší, jakožto jedné z oddaných služebníček, tedy služebnic vlasti zrádné Sorosovi protilidské, lidové a fašizované kliky. Hlupákům stačí kapitalismus, nám však ne. Takže já to vidím podobně i s Českou republikou. Podobně se vyjádřil třeba i Václav Klaus ohledně Ukrajiny, že samozřejmě nejskorumpovanější země světa a tak dále prolezla oligarchií a kde si cosi, tak stačí, aby jí napadlo v úvozovkách Rusko nebo Ruská federace a stane se ikonou demokracie. Takže přesně takhle to chodí, aby jsme to, dámy a pánové, viděli, tak jenom takhle napřímit.
Já jsem se taky vlastně dneska díval na ty novoroční projevy od Zuzanky a našeho Miloše. Přesně tak, jo, to znamená, tam mluví o té demokracii, která tu byla 30 let, ale prostě to je podle římského práva pořád je to otrocký systém, jo, to znamená, to chce opravdu sledovat ty projevy těch politiků, protože oni působí na ty emoce, jo, to je zase jenom propaganda, jo. To znamená, to jsou speciálně napsané projevy, které vlastně oni jenom citují těm hypnotizovaným lidem, kteří vlastně v té hypnoze jsou, jo, to znamená, otázka je, proč ti lidé vlastně nevnímají ostatní signály a to prostě nejde, jo, protože tam je to od počátku vlastně celý systém je prohnitý, celý systém je vlastně fake, jo, celý systém je prostě absolutně jiný, než nám diktovali a problém je v tom, že jakmile se ta lidská bytost naprogramuje nějakým způsobem od toho dětského útlého věku, od těch 6 let, tak už se těžko vlastně přeprogramovává, jo. A řeknu třeba příklad, pokud se dítě naučí dobře v podstatě mluvit do 3 let, tak má potom velký problém vlastně s mluvením jako takový. Jo. To znamená, opravdu je to přesně tak. Jo. To znamená, v tom útlém věku říkají táta, máma, jo, toto je prostě zelené, toto je červené, sluníčko je žluté. Jo. Jenomže třeba my máme jenom 3 světlocitivé buňky v oku. A to je červená, modrá, zelená. Nemáme žlutou, jo? To znamená, tam tu žlutou nám to skládá, jo, ten mozek. Takže když nám nikdo neřekne, že to slunce je žluté, tak my to v podstatě nevidíme. Jo? Třeba ptáci, oni mají, nebo včely, myslím, že dokonce, ptáci, myslím taky, mají ještě čtvrtý čípek, který je vlastně žlutý. Jo? To znamená, oni žlutou vnímají jinak. Takže proto vlastně ty včely a ty ptáci vlastně lítají většinou za červenou a žlutou, protože vlastně to jsou výrazné barvy na těch květinách. Jo? Proto ty květiny vlastně jsou většinou v těch červeno-žlutých barvách. Jo? Nebo mix jako takových. Kdežto člověk, když ten musí poznat tu žlutou barvu. Jo? On prostě jakoby, on je vlastně nevidí. Jo? On je vlastně v tomto slepý. Jo? My ty barvy musíme skládat. My vlastně ostatní barvy skládáme pomocí těch 3, které vlastně vytváří těch 16 milionů barev, ale je jich 7 celkem, jo, pak je ještě myslím, že žlutá, fialová, světle modrá a fialová, jo, to je podle čaker, jo, takže i podle duhy, jo, dá se říct, znamená to, co vlastně dělí krystal, jako v podstatě i duha, jo, dejme to, tak je tam prostě 7, to jsou vlastně ty hlavní barvy, které tu v tomto světě jsou a my vnímáme pouze 3, to znamená, my jsme, dá se říct, v tomto relativně slepí, jo. A ještě když vezmu to světelné spektrum, tak je vlastně z toho elektromagnetického spektra je vyloženě asi, já nevím, z jednoho metru asi 0,5 cm, jo, nebo tak nějak. To znamená, mám 1 metr nějaké elektromagnetické spektrum vlastně od nuly přes zvukové vlny, jo, až v podstatě mikrovlny a světelné spektrum až po jakoby rentgenové záření a vyšší záření. Tak to já se jdeme tomu na stupnici 1 metr veliké, ale prostě my vidíme třeba jenom z toho ten 0,5 cm nebo centimetr, který tam je. A pro nás je to vlastně kompletní svět. To znamená, my ten jednohmotný svět nevidíme. Jo? To znamená, my nevidíme v podstatě, že existují nějaké radiové vlny, které vlastně máme na to prostě přístroje. Jo? Proto v podstatě vlastně my jsme naprogramováni nějakým způsobem, jo. A vidí se to dobře, já to vždycky vzpomínám u zvířat, to znamená u psu. To znamená, každý pes, který vlastně je taky jinačí, jo, i ten člověk je v podstatě jinačí, protože ho programuje vlastně to sociální prostředí. Otec, matka, rodiče, sourozenci, jo, vlastně všechno, co tam je. Ale oni chtějí docelit to, aby vlastně už byl programován pouze systémem. Jo. To znamená, aby se matka a otec vlastně jakoby stali pouze jenom ploditelé, do budoucna vůbec ne, jakoby to tam ještě je možnost, že to jde úplně jako vyčlenit. A ten systém by je potom vlastnil, jo? Což vlastně dneska vidíme, že vlastně ty injekce, které tady byly, tak vlastně byly na změnu DNA, jo? Už nejsou jakoby božské bytosti. Jo? Ten jejich kód se změnil a vlastně se jakoby geneticky modifikované potraviny změnily. No, takže ten taky dodatek k tomu. No.
Dobře. Samozřejmě těch rytin, já nevím, kdo máte VK, tak tam najdete od spousty lidí ty zajímavé věci, právě jak před 300 lety ta města svítila, jak vlastně, já jsem to tady zmiňoval, katedrály mají dvě věže, katodu a anodu, a sbírali ten éter, vzdušnou, volnou nebo vesmírnou, jak kdo chce, energii, je to tam krásně popsáno, takže kdo máte VK, můžete se kouknout u mě na profilu, to určitě bude. A samozřejmě Zuziček z Kanady velice často sdílí obrázky, rytiny, videa a další věci o tom, jak nám byla změněná historie nebo vůbec dějiny naše. O té Verké Tatárii se samozřejmě nemluví. Takže Velká Morava už také, to ne, že to bylo také zlikvidováno všechno, takže se na to můžete, dámy a pánové, kouknout, abych vám na to napřímil. Jo, ještě jsem chtěl vlastně to CGI, že ano, tak já to tam jdu dát, mlčím na těch pár minut dokonce.
Ještě pozřeč, či náhodou nějaký e-mail není, po případě. A můžeme teda ukončit pomaličky, no, už aj je 11 hodin, takže tak.
Já tam ještě hodím, jestli můžu, ohledně té propagandy, to bylo fakticky zajímavé, je to prostě na stránkách to Martina Bojka a Lubomíra Volného, jo, takže to teď dávám do tam, do
Marian Bojko.
Marian
Bojko. Nekomu jméno. Já to sice dělám s oblibou taky. Hele, teď je taky nové video nějaké od Volného blogu a teď mi zase někam lumpika zmizelo, takže doporučím lidem, aby se na to koukli, ale já jdu tedy dát to CGI, aby to lidé viděli, aby se na to mohli kouknout. Je to z Ramblu, dámy a pánové, takže plochá země CGI, tedy to jsou Computer Generated Images, tedy počítačem generované obrázky versus realita. Já vám to tady dám do popisu dnešního pořadu. A taky jsem chtěl, když tak ještě zmínit ti, čo? No toto, protože dramatické volání, varování ruského generála, to ne, ale chtěl jsem tady to krásné. Čisté svědomí je víc než všechno bohatství světa. Tato myšlenka zazněla v jedné pohádce, ve které babička vychovávala chlapce, kterého našla odloženého v poli a ujala se ho. Ano, v pohádkách se skrývá mnoho moudrosti a někdy stačí jen jedna věta, aby člověka přiměla na chvíli se zastavit a zamyslet se nad tím, co slyšel anebo četl. Život však není pohádka a ve skutečném životě je mnoho jiného. Moudrost je považována za něco nežádoucího, což by mohlo ohrozit plány a cíle lidí, kteří touží pomoci a bohatství. Statečnost a čestnost jsou prezentovány jakožto slabost, protože ukazují morální slabost lidí, kteří jsou pro své egoistické ambice schopni všeho, nebo přestože, pardon, a hlavně bezcharakterního chování se a špinavosti a neštítí se tito zase ubližovat jiným. To je vyzdvihováno. Lež je vyzdvihována na piedestál společenských hodnot a pravda je zatracována a pošpiněna chamtivostí a bezohledností. A láska? Ta je považována za něco nepotřebného a bezcenného a je vytěsňována ze života lidí, kteří se jí vysmívají a oplivávají sobeckostí a nenávistí. Omlouvám se, simultánně tlumočím ze slovenčiny. a svědomí, čisté svědomí, to má v současnosti u mnoha lidí pevně stanovenou cenu. A mnozí ho proto ani nepotřebují. Vyměnili ho za kariéru, peníze a moc. Tak jako jsme jako za ně vyměnili i moudrost spolu, tedy s čestností a statečností. Vyměnili vlastní svědomí za lež, která jim dává falešný pocit neohrozitelnosti. Proto tak rádi tedy kopou do lásky a snaží se jí zničit, aby zničili i lidskost. Ano, život není pohádka, protože v pohádkách dobro vítězí nad zlem. Vždy dobro nad zlem. Moudrost nad hloupostí, spravedlivost nebo spravedlnost a čestnost nad bezprávím a bezcharakterností, statečnost nad zbabilostí a láska nad nenávistí. A i když nežijeme v pohádkách, dávají nám něco, kvůli čemu pohádky vznikly a budou vznikat. Dávají nám naději. Naději, že i my můžeme udělat něco pro to, aby jsme svět změnili. A dobro tak zvítězilo nad zlem. Proto nejen děti, ale i my dospělí. Pohádky potřebujeme. A pokud, jak kvůli tomu, i když aby jsme si uvědomili například to, že čisté svědomí je více než všechno bohatství světa. Čisté svědomí, které potřebujeme, aby jsme mohli jít dopředu a neváleli se v bahně a špíně zla. Čisté svědomí, které získáme přiznáním si vlastních chyb a omylů a jejich nápravou, převzetím zodpovědnosti za vlastní život a skutky. A to je velmi namáhavá a tvrdá cesta života. Ale může nám najít hodnotu nejen vlastního svědomí, ale hlavně vlastního života. To je slunovratové zamyšlení 1. ledna z roku 2020 na belobok.sk, to vyšlo. To jsou takové zamyšlení a blogy a je to od Devany. Takže vám to doporučím belobok.sk a můžete se také na to kouknout, dámy a pánové. A nedávno jsem někde slyšel nebo četl, že vlastně pohádky tu nejsou proto, aby uspávaly děti, ale pohádky tu jsou, aby probouzely dospělé. Tak, ještě něco. Ke konci se zeptám, já koukám do mailu, nic tady nevidím, úschovna, to je jenom, co jsem posílal já. Kliknu, piknu a rezetuju a nevidím tady nic. Nic nového. Takže nič. Všichni naslouchají.
Naslouchají. Dobře.
Poslouchat nemusí, poslouchají otroci, že ano, zase ta svobodná mysl. Zase tady bych mohl parafrázovat něčího známého ty citáty, protože samozřejmě symbolem svobody je ta základní neposlušnost, to, že ptáme se, že máme otázky, i nepříjemné otázky, a že budeme si stát za tím, co má smysl, protože tady bych to teď musel od někať vycinknout a kouknout se na tu zodpovědnost a další věci, ale necháme toho diktatura a další věci, takže takhle se to má. No, Simonko, a Roberte.
No tak môžeme sa teda rozlúčiť. Ja teda môžem ešte teda na záver povedať ohľadne teda ešte slobody. Dneska sme sa s Robertom to tiež bavili vlastne, že sloboda je v podstate v každom z nás, áno. A že teda tí ľudia by sa nemali spoliehať na niekoho, že ich príde niekto vyslobodiť, ale mali by si hlavne teda brať príklad, by som povedala, zo svätých kníh, teda zo svätého písma, a mali by sa obrátiť k učeniu, áno, Krista, Ježiša Krista. A vlastne sloboda je v podstate teda vo vedomí, áno, vo vedomí teda Božích slov. A teda to a sloboda hlavne teda je v každom človeku, áno, v každej osobnosti, a nespoliehať sa teda, že ich príde niekto zachrániť. Hej. Každý by si mal vstúpiť teda ako keby jak do svedomia, jak ty si teraz spomínala, tiež toto bolo pekné, áno, hej, že teda, že čo je to svedomie, áno, a tak ďalej.
Hej, a samozrejme prajem tým ľuďom a hlavne teda nové prebudenie do tohto nového roku 2023. Áno, dneska je 1. január, dneska je nový rok teda. Áno, a teda mali by sa teda zobudiť teda do tej duchovnej podstaty. Áno, pretože človek je, keď chcú byť živým človekom, živé bytosti, áno, tak mali by si uvedomiť, že teraz sú živé bytosti a nie sú materialisti, nie sú materiálne nejaké materiálni otroci, áno, ktorí nepodliehajú žiadnym korporáciám a nie sú vedcov. Hej, takže asi tak, iba toľko do toho nového roku. Áno. Tak predávam slovo Robertovi.
Ja, že bych to mal ukončiť, tak v podstate je dobré sa podívať na ty novoroční projevy, jak Fialy, tak Zuzanky, tak našeho Miloše. Ten Miloš tam vlastne spomína taky vlastne, že jako měl velký vřelý vztah s Izraelem, jo. S tím Netanyahu. No, přitom vlastně on v podstatě se nějak teďkom na netu nějak prostě vypnul z netu někde, že vlastně to očkování vlastně bylo vlastně pro nějaké jako účely globalistů, že jo. A ještě vlastně jakoby nedemokratické, jakoby depopulační. Takže jako je vidět, že máme před sebou korporace a že jsou vlastně před náma politické strany, nikoli stát. Jo. To znamená, a pokud je tam korporace, tak vždycky za to korporace někdo je. To znamená, pořád je to trást. Jo. A v podstatě si třeba uvědomit, že pokud zůstaneme občany, tak nemáme práva absolutně na nic. Jo. Ani na část toho dluhu, protože dluh, jak já říkám, to je opak vlastně těch financí, ale pořád, i když to je dluh, tak v podstatě ten dluh z něčeho byl a oni v podstatě musí dokázat ty peníze. Oni ty peníze nikdy neměli, že jo. Takže my jsme vlastně jakoby akcionáři těch předchozích korporací, které, nebo trustů, které tady byly, podle toho občanství, kde jsme byli. Jo. To znamená, jestli jsme měli ČSSR, pak ČSFR, nebo Česká a Slovenská republika, tak pořád jsme vlastně akcionáři těch trustů a v podstatě, jestli to je jakoby v dluhovém stavu v minusovém, tak je to úplně jedno. Jo. To znamená, pořád jsme jakoby akcionáři, ale musíme se to vlastně domoci pomoci toho živého člověka jako bytosti. To znamená odprostit se vlastně od toho těch okovů demokracie, toho otroctví a občanství jako takového. Takže podívat se na ty projevy, protože oni fakticky jako opravdu jako jsou velmi, velmi zajímavé. Jo. Prostě tam člověk pozná, kdo jak mluví, kdo jak přemýšlí. A přesně jak Martin jako vzpomínal tu Zuzanku, tak jako bohužel ona tam prostě mluví o té demokracii, která tu v podstatě není, že nikdy nebyla. Jo, to je prostě jenom normální korporace a korporace si uzurpují to právo. A podívat se na to OVPT, OPPT vlastně, zkusit se od toho odprostit. Jo. Prostě způsobem vlastně říct, jako prostě tohle to prostě dělat jako odmítám. Jo. Odmítám, zakazuje, ruším, jo. To znamená, to jsou takové tři slova, nepoužívat to ne, ale prostě, jak jsem se díval, myslím, v tom to bylo v Telegramu, tak tam bylo pěkně řečeno vlastně, jak mluvit s policií, no a tam prostě I do not answer, jo, tam prostě říkají, to znamená I do not answer question, to znamená, se tě zepo, jestli se ta zeptá, jako jestli prostě, nebo kdo jste, tak prostě I don't answer, to znamená, na otázky neodpovídám. Jo. A prostě státe za svým, jo. Prostě neodpovídat na nic. Jo. Protože vlastně živá bytost prostě, to se prostě bude ptát na to. Jo. Jenomže potom, jak člověk předložil nějaký průkaz, tak vlastně už se pasuje do toho občana. Jo. To znamená, vlastně už je vlastně pod tím policistou, pod tou korporací a vlastně už si potom s tím člověkem vlastně můžou dělat jakoby cestí a vlastně na ně ta ústava neplatí. Jo. Takže jo, a zase prostě jsou tam ty boží zákony, které už jsme tady vzpomínali mnohokrát. Takže to jenom z mé strany podívat se na pár novoročních projevů, protože my taky v podstatě teď jsme na ten nový rok, když, jak já říkám, čas neexistuje, je to prostě výmysl v podstatě tady někoho, kdo nás tady uvěznil pod nějakou klenbou. Děkuji ti, Martine, že tam dáváš teď něco k té k té ploché země, protože vlastně ta plochá země to není jenom, že to je část a prostě pak přepadneme přes okraj, ale v podstatě to infinity plane, to znamená nekonečná plocha, jo, dá se říct. A za to jsou skryté další země a v podstatě vlastně oni skrývají tím, že nás prostě tady mají v tomto uzavřeném prostoru a máme tu ten konzumní a spotřební svět díky propagandě a změněné historii, tak vlastně oni zamlčují prostě jiné lokality, jiné světy, které jsou. Jo, a nechávají nás prostě žít tady jenom v tomhle tom prostředí tohoto kultu smrti. No. Takže tohle jsme ho prostě tady k tomu vlastně, k tomu novému roku a samozřejmě přeji všechno pěkné a krásné bytostem, laskavým, lásku, radost, štěstí a to, co si nemůžu za peníze koupit.
Tak, Božko, já tady mám, já to zkusím pustit. Kus ledu hozený do arktické studny, byl nějaký hluboký vrk, antarktické, vydává velmi silný a zvláštní zvuk. Na internetu se objevilo zajímavé video, získané už 18. december, to je prosinec? Jo, prosince roku 2015, které se nám náhle představilo Antarktidu jiným způsobem a přišlo další malé tajemství. Přidalo se k tomuto už i tak záhadnému ledovému kontinentu. Od tedy listopadu 2015 do ledna 2016 američtí vědci z americké národní vědecké nadace zůstali na ledovci Taylor v Antarktidě, aby studovali jižní polární kontinent. Specialisti vyvrtali do ledu 137 metrů dlouhý vrt a najednou do něj hodili omylem nebo asi kopli velký kus ledu. Nečekaně přijatý zvukový efekt vědce velmi překvapil a zaujal. Když led bijící o stěny díry dosáhl dna, najednou to vydalo zvuk jako odrážející se kulka. Očití svědkové navíc slyšeli, že ze studny vycházelo záhadné rytmické bušení, podobné úderům srdce. Američané pak svůj experiment mnohokrát opakovali, výsledek byl prý vždy stejný. Podle vědců hluk byl tak silný, že kdyby si někdo v tom čase přiložil uchu k vyvrtané díře, pravděpodobně by mu to poškodilo sluch. Odborníci připouštějí, že během poslední expedice na sněhobílé poušti se házení ledových kousků do studny stalo jednou z jejich oblíbených zábav a radovánek. Odborníci se přirozeně domnívají, že existuje úplně racionální vysvětlení toho, co se stalo, a pravděpodobně hovoříme o bizáru, který, i když je málo prostudovaný v tomto akustickém efektu. Tak já to tady zkusím picnout, jestli tam bude slyšet.
Now do it.
Oni to tam házejí dvakrát. Tak, jenom jsem vám to takhle zprostředkoval, moc vám to neřeklo, ale jelikož já vám dám odkaz na video, na VK, tak se na něj můžete zakoukat. No, má to jen půl minuty, takže taky je docela zajímavé, ale víme, jak se to odráží a zrychluje až na 200 km hodině, že jo, volným pádem, tak díky tedy gravitaci, nebo tíze, tak nám to sviští taky jako kulka a ten let je tvrdý, takže se tam odráží. No ale Američané se s ním bavili. Takže dámy a pánové, já děkuji Simonce i Robertovi za dnešní dvě hodinky vyčerpávajícího a více vyčerpávajících informací a budu se těšit zase za 2, za 3 týdny. Naslyšenou s vámi samozřejmě už někdy v týdnu, protože těch informací je spousty. Víte, že Válek zase tlačí na kočkování a zrovna právě tedy z volného blogu .cz i hned zastavte očkování proti COVID-19, jinak vypustíme nezvládnutelné monstrum, tady varují, takže je tady zase přepis a je to tady asi namluveno. Je tady spousty odkazů, takže dámy a pánové, taky jsem vám to tam dal, pokud ne, tak ještě učiním za chvilenku, abyste se na to mohli podívat, abyste věděli, že zkrátka čerpáme. Jo, máte to tam, abyste věděli, že čerpáme z mnoha zdrojů a nikdo vás o nic nechce připravit a vy musíte zase posuzovat a dohledávat tak, abyste to měli. Tak, dámy a pánové, takhle se to má. Děkuji za pozornost, všechno už je tam nacpáno a já jenom pustím pravda z toho. Jo, já jsem chtěl vlastně upozornit všechny, kdo jste neviděli ještě a neslyšeli ode mě zase lákadlo na super Netflixový seriál, aspoň podle mě. O moci, o penězích, o věčném životě, půjčovna masa, abyste se nakoukali aspoň první sérii těch 10 dílů, která je normálně na těch serverech ukládacích, o kterých mluvil i Robert, tak vám pustím pravda, je to myslím z 9 nebo z 10 první série a je to velice zajímavé a tím se rozloučím.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.